sæl og verið velkomin með okkur í einkastið eftir 18. Umferð í bestu deildinni. Sittum hérna Elvar Geir, Valur Gunnarsson og með okkur Gunnar Jarl Jónsson. Heldur betur komin í gamla skó, Gunnar, þú nú snert allt sem að fótboltinn bara vill snerta. Og varst nú á sínu tíma sérfræðingur í Pepsi-markunum.
Já, ég búinn að sakna þessi verið hljóðanumann og ég gat ekki skorast undan.
Hvað langt þú varst í Pepsi-markunum?
Það varð ekki eitthvað sex ári eitthvað fjöldi, ég held að sko.
Það getur verið.
Og hérna...
Það verið að þú, Totti?
Ég, Totti, reynilega. Þetta voru ákveðshópur í þessu og hérna...
Þetta maga að stýra.
Þetta maga að stýra, já, þetta var bara skemmtilegt sko. Síðan alltaf á Punktinett á sín tíma með út af státtinn.
Alveg.
Við stopnaði nú með þér og Tómas og Þóra á sín tíma. En hérna, ég held að fótnin, hann henda mig bara ágætlega. En þó að ég siti hér vissulega með tveimur kanónum. Það var einu ég að gera með besta.
Þú hattar ekki
að
tala.
Já, hvort er hljónum en að flautan? Hvort er meira uppáhaldi?
Flautan var alltaf yndisleg. Það eru bara síðan þessar.
Já, það ekki. Það ætlum að fara yfir öll vafa atriðin í þessar umfæðan ítarlega með Gunnari. Við minnum okkar samstarfsaðila. Við erum hérna í Coke-stúdíónu að vanda. Svo er náttúrulega Thule Light, bjórin sem er að breyta leiknum. Nova. Enski boltinn á 30% afslætti.
30% afslættur enska boltanum.
Já, og hann bara að fara að byrja samfélagsgjöldunum næstu helgi og svo fyrir þetta stað. Svo gaman við enska boltan núna að allir stuðningsmenn halda þeirra lið síðan að fara að taka þetta á þessu tíma.
Já, það gætur smá tvísind núna.
Já, Það eru svo top wings í smáralindinni. Það eru vangir í hæsta geðaflokki. Já. Og svo náttúrulega þeir diggustu, það eru vaffpallar.is, vinnupallarnær maður.
Yes.
Heldur betur, þeir eru með okkur. Það byrjum þetta sjálfsögðu í... Lampaganum í salatskálinni þar sem að frammætti KR 15 gráður og sól það verið að vel fyrir stórleik og þvílíku stórleiku sem þetta var áhranda með sett á vellinum við mættum að það snemma valur umgerun upp á 10 hjá frömmurum, vorum alltaf með pallbossumræður og dýrindis lamp og þvílík veistla.
Já, þetta var ótrúlega vel gert og framar eru bara virkilega flottir í þessu og hafa gert rosalega vel hann í Úlfarsdalnum og eins og þú segir, við mættum hennar fyrir og pallbossumræða og bara frábært lambakjöt og allt til fyrirmyndar.
Já, Mikael Nikolason, hann var hann meðal manna sem var í pallbrúðinu og hann talaði fyrirsögnum eins og oft áður og hann var bara þeirri sprengju að liði sem myndi vinna þannig að leik í kvöld, hann myndi standa uppi sem Íslandsmeistari.
Já, ég ránaði þess að fyrirsögnir. Sko, lambavöllin þetta mínum upp á svöllin, sko. Algjörlega frábært völlur og hérna þessi leikur, hann stóð svendingar, svo getur bara einfaldlega sagt það.
Já.
Og rúmlega það.
Maður vissi það að maður myndi fá mörk og mörk fjökk maður. Helgi Mikael flautaði hann að leika á og það voru bara hverjar rúmar 3 mínútu liðnar og það var fyrsta marki komið valur.
Já, og hérna sem leikur byrjaði að krafti þar að segja bæði liði ætlaði að selja sér dýrt þarna. Þannig að stórskör hogginn í þetta framlið og svona eftir á að hyggja og fyrir reynda líka þá vildi maður alltaf bæði liði gæti stilt sínum sterkustu liðum. En við erum að tala að póstarnir sem vantaði fram voru sko sigurinn í vörnina, ægir og tipling á miðjuna, Atli Þór og í mögulega gleym ykkur einum.
Í stegar García náttúrulega vantaði.
Já, García vantaði líka sem við bara, þegar að vanta svona mikið þá var hann rosalega mikilagur, hann svona 12. Maður en að geta við sagt og stundum í byrjunleginu. En já, byrjaði að krafti og liði náttúrulega að selja sér dýrt en strax á hvað, 4. mínútu, þá skorar Arnór Yngvi Traustason. Og Arnór bara og með hérna eftir stóðsendingu frá Orra sem Arnór kemur í ykkurs konar seinni hlupi getur við sagt það sem bara kemur inn á teginn og hann bara búinn að vera stórkostlegur í allt sumar og sérstaklega undarfæri finnst mér líka og bara klárar þetta ótrúlega vel með þessu hlaupin í teginn eftir sendinguna.
Ég meina bara að þroskamerkið að þú þroskinn á þessu liði, KR-liði bara eftir Arnór Yngvi kemur Gunnar bara þú veist hversu mikilvægur er hann sem hlekkur í því?
Já, bara heila stórkostlega kaupir í tímabili því að hann búinn að vera upp á síkastið algjörlega í sérflokki. Reynda frábæla gert í KR en þetta, þú getur ekki, þegar Rúnar horfir aftur á marknum 1 og 3 og fram, þá er hann gjössalega brjálaður. Það er ein sending í hálsæði og miður með fram eru bara algjörlega ballwatching. Hérna, og Arthur Alindin teknum hefur gjössamlega brjálaður, þriðja markið það kemur reynsinn út. Stöðumandi á miðjumönnum fram og vardamönnum með þannig að boltin kemur aftur í teig og það bara komin að stöðafæri. Þetta er náttúrulega glórulegs vardalíkur í þessum leik og hérna gefur þetta káur ykkur konur í 3-0 og þá framöðu bara elta en framöðu að gera frábæla komandi baka á og búa til leik og eru nærðið að jafna í stöðunum 3-2. Kenny náttúrulega eins og búin að skora ykkur 9 mörk í deildinni, 9 mörk í 16 leikjum. Ég meina það náttúrulega bara þvæla, hann fjórði og fimmti margarist leikmann í deildinni.
Ég veit
það. Ég meina þessi maður náttúrulega mikil hans er framlið og hvernig hann spilar ég verða veikinn í elska ára og hvað hann spila og hann einhvern veginn dræfið í þessu leik. Mér fannst, ég hafði trúið frammyndi jafna hann. Mér fannst einhvern veginn allt vera með en mér finnst Kári líka búið að þroskast með þetta. Þeir eru mistið þeir niður fyrir 100%.
Mm-hmm. Já, þú veist, við getum náttúrulega ekki talað um þetta liði sömu setningu og liði fyrra hjá Káur hvað þetta var að ég sammála því, en þú veist, en eftir stendur að á sjöttu myndu var staðan 2-0
mm-hmm.
og hvað er að fyrst, sem allir hugsuð á vellinu var bara víkingur, fram víkingur
já.
Það sem þeir eru að mæta tveimur hinum liðunum sem að eru góði í þessari, eða svona alvöru góði í þessari deild
mm-hmm.
og maður var strax bara fann að hugsa, heyrðu, anskotin þetta verður bara 5-6-0 Eiður Gauti skorar þarna það er að Viktor verun upp í loftið og hérna ég held að það var Galdur sem að skaut þarna og Viktor verun upp í loftið og Eiður potarunum yfir línuna þarna og svo eins og þú segir kunni að bara strax á hvað var að 29. myndu
mm-hmm.
þá eru kunni 3-0 og það mark kunni eins og þú bendir réttilega á gjössalega glórulaust tíminn sem þið fá þarna í teiknum annað Eiðun er að snúa sig við og leggur hann frábæla framhjá Viktor í markinu og maður hugsaði að þetta bara game over
mm-hmm. Já, það var bara fyrst sem maður hugsaði maður einhvern veginn fór aftur og spólaði tilbaki víkisleikin en með framhandi sína okkar karakteri minni fyrri áleik eru tölfræði framara þeir með fleiri snettingum Kári Teig og eru alls ekkert alls slæmir í rauninni út á velli og í öllu sínum aðgerum. Bara varnarleikurinn, hann var algjörlega, sko, hann var algjörlega ekki boðlegur.
Nei, og hérna, og þú veist, þetta þriðja maður kom gegn gangi leiksins að mörgu leiti, þarna hjá Kári. Og þú veist, og þess vegna var maður bara, þetta er búin núna bara búin að taka svo mikið úr framarum.
Mm-hmm.
En þeir fá svo þarna hotspinnu. Bara á síðustu sekundu leiksins og vel gert hjá Haraldi Einari sem að hleypur og sæki boltan í hotninu af því að þetta var bara basically þá fyrir boltin út á 50 og 70 sekundu eða eitthvað og það hefur svo auðvelt að flauta bara af en ég held að því að hann dreif sig svo að taka boltan að þá náður hotspunninu og Kenny aðleitt á fjæðir og skallar í marki
Já, bara Haraldi Einari á bara helling í þessu marki
Ekki spurning
Og Kenny Tjópartis voru búin að tala hann ætlaði að ná þessu leik, fór viljandi hérna í Banfi í þjóðhátíðarleiknum Hann var gíraður og hann fór bara strax hérna sveif vængjum þönd bara þegar að fagna þessu marki sko.
Já, þú veist, og svo skorar hann alltaf 3-2-6 svo fyrst og við Elvar sátum hérna.
Það var styrla. Hann er ekki 36 ára sko. Það er bara hann og svo mikið eftir sko, að það er lýjulegt sko.
Það var ekki að voru að fá mikið að mörgum á sig úr hérna, föstuleikandur með fyrra og hérna og þarna fáið tvö mörgur hotni og Kenny gerir bara aftur glæsilega þarna og annar markur hérna úr hotspinnu og skallarinn í neti og ég sem segi við vorum káir megin og þá fór kliður liðin ég meina að þeir voru búin að bóka sigur bara þarna rétt fyrir lok fyrirháleiks en svo kemur þarna 3-2-6-1 mínúta og allt í jöfnum
og svo bara lá jöfnunamarki hjá fram í loftinu
Já, ég meina Dóri Bjarga Káir
Já,
verð frá Vúgauti 3-2 frábælega
Já, 6-8 mínútu
Já, akkurat
og... Tvöfalda vörslu, var þið út í teginn sem að virðustur ykkur lenska í dag í íslensku fótbolta
Jú
Og hérna, og Vúg fylgir eftir og bara reflexið hjá Dóra í þessari vörslu er frábært en auðvitað vill bara leikmannin sem skorið þegar þú fær boltan skoppandi inn í martig
Já, maður sjálfstuðu
Óskarlega bregstuð og setur þetta að kóta inn á til að bregstuð og hérna gerir þetta vel þar og hérna áspið kom sterkur auðvitað líka skorar fjórumarkið mér fannst þessi leiku sem bara þessi setni á leiku sem maður horfði á þetta hugsaði bara þú veist hver vill ekki kaupa hérna réttin á íslenska boltan Nei, alveg en þú getur vissilega fengið slaga en þú fær bara svo ótrá marga skemmtilega leiki það eru 4,12 mörga með þessari til þannig að þú veist þetta er að horfa á þetta maður fær svo marga ótrá vissilega eru menn oft mjög slagir að verjast
mm-hmm.
en ég minna skemmtana gildi því ég verð að veginn ég elska best deildina
Ég er samanlega því og hérna og þessi deild er sérstaklega ég meina við elva vorum að ræða fyrir þátt að það er ekkit langt séðan við höfum bara ágjöra þessi deild bara þegar skiptingi verið komin að fram og káur eru örgjæður úr sætunum
mm-hmm.
víkingu verið búið að vinna deildina og F og Þóra eru fallin
mm-hmm.
þú veist, það er ekkit svo langt síðan að þetta var staðan
en sem betur verð þá verður þetta að snúist algjörlega við og við erum með algjörlega veistlu í höndunum núna
þetta er algjörlega frábært og þetta eru káuringar í góðum takti eiga náttúrulega víking núna framöndanum víkingar eru erfið að leiki sem komin að það eftir eru fjórum erfið að leiki fram að þessar skiptingu og hérna er í rosalega þéttu erfið prógram í Evrópu Káringarnir eru bara útra feskir eru að bæta náttúrulega með skagamann ekki í þetta markaskonu
sem er
það
sýnir
þessu ótrúlegt afrek það er
já.
Þetta skagalið og hérna auðvitað bara, þú veist, það er búið að tala endalsu káur, horfóta káurli, bara erilega ekki raunin og horfóta og hérna, ég held að ég einn með þess bara nokkuð sprækur af það í þessu káli,
já, sko,
með hvernig að spila sko.
En svo, þú veist, þú talar varnarleikinu fram, þess að fjórða mark sem að Áspjörn skorar, sko, boltin einhvern veginn er inn í teikum,
já, þetta er náttúrulega ekki framar að vera þetta ekki ánæg, menna framar að fá þessu tíu mörki leikjum undir vingu og káur og það er bara það er þetta svíður fyrir á því að þeir eru búin að vera algjörlega frábæri ár og eru viktum, maður segir að þessu öryggi bara með Evrópu og það verður þetta gaman að sjá fram aftur Evrópu og eitthvað lið á skilja fyrir Evrópu með framist í ár þá er það bara fram,
já.
Búin að vera svona alveg ótrúlega skemmtilegir og stöður og skemmtileg bland og rúnar einhvern veginn, rúnir kannetan alltaf búið tíu og einhvern veginn bara ná að finna þetta fullkona blöndu og einhvern veginn allir svona þokkalega sáttu þessi hlutverk og leik með stíu upp, líkir póstarinn, það vantaði mikið auðvitað með tiplingu auðvitað og Sigur að rúna
ægir
er búin að virkilega blöndra góð tilbaka en síðan hefur Sigur að rúna svo líka hann hefur stíu ótrúlega upp í sig þryggja að setja kerfi á fram bara síðan að koma og hérna það er bara ótrúlega gaman hvað hann hefur vaksið og það er svona vantaði ég heldur að alveg sakna hans daldið í kvöld
það Já, ég veist, já, svo klára kaldur þetta þannig á 77.
En hvað gera verkum að Kára ekki að klára þetta bara á endanum eftir að svona framararnir voru búin að hóta jöfnunarmarkinu?
Ég veit ekki hvað maður að segja, ég menna, þú veist, eins og segja, mér fannst þessi leikur, mér fannst þetta ekki þessi típiski Kára leikur, þar sem þið voru einhvern veginn endalust að láta boltan gang og finna ykkur svona hálsvæður svona, en vissulega var ég á vellinu og kannski erfiðara dæma að þann, mér fannst bara áttun hjá þeim vera þannig allan leikinn, að þeir voru bara grimmir allan leikinn. Og svo, viðst, ég sá þegar að Kótó fór inn á held ég, þá horfir Arnar á bekkin eitthvað, að vera að kalla eitthvað og hann svona segir mönnum að róa sig aðeins enda niður. Mm-hmm. Og eins og þú talar Elvar, hans hlutur hvernig á miðjunni, það er svo allt annað, en það er svo miklu meira en bara stýra spilinu og annað.
Mm-hmm.
Hann er bara, hann heldur alveg róa í þessu og eins og Gunni nefndi á það, þetta er náttúrulega, við getum ekki tala um þessi liði sama sömu settingu, en þeir eru örugglega ekki klára hann leiki fyrra. En mm-hmm. í dag er þetta káli sem að klára svona leiki, þú veist, við svolítið eftir eitt játtiflið síðast og mútið FF sem er áttúrulega klárlega
káralegur.
En þeir bara, þú veist, þeir fundið eitthvað og svo eru náttúrulega gæði þarna í hverjum einasta leikmanni.
Þeir eru komnist að lengra svona í sínu, þú veist, þeir eru alltaf bara skýrt identity og þeir eru búin að styrkja alla þætti verið störa því að þeir spilu svona aðeins sko fjölbreyttara í rauninni í dag í rauninni mörguleiti
mm-hmm.
er þetta miklu effektið að höndum að defa og það sem þeir fengu náttúrulega urmul færa ég man ekki eftir einhverjum þú veist, það var fullt af leikstöðin sem fóru ganski en þeir voru rosalega klinikals þeir eru sko fimmarki, man ekki eftir einhverjum
Já, þetta Viktor að vera tvisvar
Ímyndaðir, þeir voru bara miklu meira klinikals og ég veit ekki, eitthvað klísi að restina þessu móti, mikið að gýr káliðið er og núna í fyrsta skipti eitthvað maður fyrir maður hugsa er mögulega víkingur geti klúrað þessu því að, þú veist, maður hefur ekki séð það eins því að bara einhvern veginn víkingarnir bara hafa borið höfuð erfar í sínu en þeir eru bara svona krúsjál stað á sínu tímabili sko, og erfiðum stað
ég fór á öllin líka í víkingi hjá víkingum í gær og þar á leiðin út heyrði maður í víkingum og Það voru allir víkingar sem ég töluði við sem hefðu frekar vilja framsegur í dag, eða þetta hefðu vilja játtefli, en frekar framsegur en káarsegur. Þeir vildu þeir sem ég talaði við frekar hafa framara fyrir aftar sældur en káaringa.
Það er að káaringa líklega til ókna sér. Nú muna bara 60 umliðunar að fara að mætast 30. ágúst, þar sem káar og víkingur á káarvellinum, svo munum liðin að það aftur mætast í tvískipningunni og maður bara spyr, getur káaringa orðið Íslandsmeistari?
Jú, alveg 100% og hérna... Þetta er svona, þetta er alltaf smá overreaction, þú veist, hjá manni og maður er svona að horfa á þetta og svona, en maður horfir á, þú veist, liðið hjá Víkingum í gær, þú veist, þá er þetta er alveg lið sem er hægt að vinna, þú veist, og það eru bara það stór skorð högginn í þetta lið, að það verður spennandi að sjá hvað þeir gera á næstu, hvað við segja, tveimur dögum, við lókar ekki glugginn á miðvikudaginn, við erum að taka upp á mánandi, og það er spurði hvort þeir gera eitthvað hennlega, þú veist, en Já, við tölum svo sem víkingu eftir, en þetta káarlið allavega í dag er að spila eins og besta lið á Íslandi.
Já, þetta var samt ekki úrslitaleikur í kvöld, ég meina að það er ekki, við getum ekki sópa bara möguleikum fram bara undir teppið.
Nei, alls ekki.
Nei, alls ekki. Ég held að hérna, þeir eru ekkit langt frá
sér,
þeir
vera,
já, vissulega náttúrulega að hafa þær tappað, þó að þessi leikur eru algjör hörkuleikur, svona stálistál lengi vel aðna í okkur smá kapla í setna á leik þá eru að tapa samt á endanum samfarandi fyrir Víking og hérna
Káar.
Fyrir Víking og Káar í þessum tveimur leikjum og þú verður Íslandsmeistarinn að vinna þessi lið og hérna en Víkingar eru að fara í bara mjög áhugavert prógram þeir eru að fara í FA úti næst lið sem búið nána dálítið að múra fyrir og þó við séu neðalega síðan kemur þessi káleikur en þetta alltaf sjö stig markatala meina 17 mörgum og þó að káur sér sturlaðir þá vinnar ekki 17 mörg og vikingi bara trúið ekki
Er þetta ekki 60? Já, sjö stig, já, með
markatala en mikið glemma því að vikingur áttur að mæta fram heima á káur úti
já.
Fram að skiptingu
Fram að skiptingu?
Og síðan F á úti á grasleik eftir erfiðan mjög erfiðan Europleik og síðan valur heima hann að vikingur er erfið prógram en eru svo vanir að gera vel undir pressu en þeir eru sem að klára sinn leik vikingur í sér umferð þeir hérna voru talsvert betri bara þú veist í þessum leik og þetta þetta klaufalegt að kasta þessu frá sér að klára ekki þrjú stig þeir eru með talsvert yfirburði í bara öllu þáttu leiksins og hérna þannig að naga menns í handabækin og klárað enn leik
Ef við bara svissum algjörlega yfir ég myndi í þann leik hvað þú veist á vellinu þegar vikingur í BF gera 2-2 jafntefli hérna í gær
já.
Þetta var bara, já, strax tóttin settur hérna, fyrsta marki á annari mínútu gerði þennan leik svona einhvern veginn enn áhugaverði
Já, já, og hérna í bæði bóng og blíðu í vikinni maður
Vá
Það er kamar að vera í vikinni bóngu
Ég tók konuna mín á völlin og bróður minn, Hauk og bróður og Rakel konun hans komu líka með því að ég hugsa bara Rakel, hvað þú bara með mér og fer bara á tana þannig að þú nefnir ekki hér á leikinn og þetta var bara þannig Þetta var því líka rjóma blíðan og bara strax á annari mínútu þá IPVAF komið yfir eftir 90 sekundur þegar hérna boltinn kemur inn fyrir og hérna og hvað er ekki Robert Eli sem að vippar hérna yfir Aron Snæ og fjastönguna sem að César kemur á fjær og skorar 1-0 og maður bara herðu ok, víkingar eru í alvöru vesenni kannski svo eftir þetta þá lánu svolítið af okkar mönnum við Vestmannum
Já, svolítið er vaktin úr
að Já, og hérna, og víkingar alveg yfir tóku leikinn og voru endalaust að krossa fyrir og bara rosaleg svona hætta sem skapaðist líku við hverju einast að skipti og maður var svolítið að bíða eftir jöfnumarkinu og það kom bara frekar seint sko, það kom á fyrstu svo þriði mynd
Marka mínútinu miklu, Daði Berg
Já, Daði, mér Daði ekki sérstakur í leiknum svona heilt yfir en hann skorar þetta virkilega fína skallamark Færa hann á fjær, kemur kross sem að fer aftur út í teginn og hann stýrur hann bara ótrúlega svona faglega gert í fjær hotnið óverandi fyrir aðra í markinu.
Ég held að neyja bara hellingin eftir
Já, 100% þessi,
mjög kumluðu meðsli lengi frá því að hann var leikunda topnum og maður, ég held að hann var að fara út bara þannig en ég virkilega gaman að sjá hann skora aftur og hann þarf svona að ná sínu fyrir styrku og opnu sínum þá mun taka tíma held ég fyrir hann en að koma inn í svona rútinerað lið er líka þægilega fyrir hann það sé sjálft og hérna gaman að sjá hann fá myndir
Snemma í setnáleik sem að Sveitmarkir Hauksson skorar 2-1 fyrir Víking og það var svona hugsuðu flestir að Víkingar myndu sigla þessi hús en þeir gerðu það ekki?
Já, ég nefnilega held bara
Stigur þeir bara á bensíngjöfunni?
Ég held að þeir hafa haldið það líka Mér fannst þeir svolítið stíga bensíngjöfunni og sko maður skilur það í þessu evrópálaði sem þeir eru að þeir geta bara ekki verið á 100% allan tíman.
Þú reynir bara að spara orku þú getur. Bara er raunin svo tún gerði gegn víkingum úti, þú finnur bara að við getum spara kannski smá orku að ykkur leiti og ekki óeðlega teimi gegn IPF, þú veist, eðlilega leikmenn eru að spila þess að risa leiki úti og þetta er smá viðbrið, þannig að hérna að koma sér heim og spila hérna heima á múti IPF, þannig að þetta er svona auðvitað ekkert eitthvað svona hvað segja, óeðlilegt að einhvern veginn missa aðeins
stafnina,
en víkingur vant að klára svona leiki bara 4-5-1 ég veit að það var ekki í miðju Örbarkinni þá að klára hann leik 5-6-1
það er nákvæmlega ástæðan fyrir því að við erum að tala svona mikið víking þegar við erum að tala KR fram af því að þetta víkingslið það, af því, sko venjulegu víkingu sem við erum búin að þekka núna undanfarin ár hefði klárað hann leik eins og segir 5-1 en þetta víkingslið í dag með öllu þessi skakkaföll og í þessu Evrópálagi þeir missa þennan leik niður í jafntefli og Sveinn Margeir skorar gott fyrir hann komast á blað og já, alltaf að skora þarna og komast sér aðeins í gang þannig ég hef ekkert verið alltaf impressað á honum hjá Víkingum síðan hann kom tilbaka og hérna, en að sko þetta er leikur sem að maður er vanur að sjá Víkinga vinna 5-1, þeir voru með öll völd á vellinum en voru ekki að skapa sér mikið það var rosalega lítið ykkur dauða færi sem að víkingar voru að fá út frá öllum þessum yfirbrunum sem þeir voru með
kemur þetta jöfnunumar síðan hjá IBF að fá vítaspyrnu hvað ekki Sveinn Gísli sem að brauta það á sér?
Jú, pjúra viti.
Já, pjúra viti.
Sölvi talaði með vitalið til leika, hann vildi fá brot fyrir, fyrir brotið hans Sveins Gísla sem að Gunni Vatnamar datt í teiknum, við vorum eitthvað aðeins að skoða þetta og mér fannst það ekki, mér sýndist það ekki vera brot en þú veist, en mann sér það ekkert alltof vel en pjúra viti, Sveinn Gísli þarna Já, brýtur þessu.
Já, þetta er klífalegt samt og gerist þú, þú bara sveiflar ekki fætinum í þessu, þú, leikmann er ekki sem fara að skota markið, sko.
Nei, þetta er ótrúlega. Þarna inn í
teg. Já, þetta er klífalegt og hérna, þetta er helviti súrt fyrir á úr því þessum yfirbörðu sem þeir höfðu í þessum leik.
Já, en sko, Ómar Sóf fær hann að færi á 60.000 myndu það sem hann bæði við geggja vel gert hjá honum, tekur hann niður, einhvern veginn hoppar svona upp um löppina, tekur hann niður og bombar yfir bara að markið. Mm-hmm. Bara hérna og þannig að þú veist, eigamenn fengalu færi, þetta er eins og ég segi, mér fannst víkingar stíga af bensíkjöfun eftir að komist yfir og þú veist, svona um miðbygg setnihálugs allavega þið skorum alltaf svo snemma í setnihálugnum en að því sögðu þá voru víkingar betri í leiknum, þú veist, alveg bara
miklu
betri í leiknum
9-0 í hotnum
Já, ég meina, Linda kemur, svo við vittum við viðtölu áfram að Linda kemur viðtölu og segir að hann var ánægður með tapleiki marga heldur en þetta og ég hugsaði bara, þú varst að fá stiga móti Íslandsmeisturunum út í velli
Já, ég er ánægður með
þetta Sko, Linda er búin að frábæri viðtölu, ég er fílandi viðtölu en það segir bara mikið um hennar leik
Já, það er bara þannig En stig er bara drullu fínu uppskera fyrir IPF, að sjálfsögðu
Já.
En það var svona fróðlegt að sjá sko hvernig Hranna kemur inn í þetta hjá Víkingum
Er hann kom sterkur inn þetta?
Hann var náttúrulega algjörlega frábær í afturöldingu og þá var að tala með lið sem sko var að falla Tölfræðan frábær fer út í Norex og spilti mig ekki mikill en hérna hann einhvern veginn mun styrkið þetta og hann verði það bara nauðsynlegt fyrir það að fá leikmanns hann inn eftir að Óskar Borfoss fer því Óskar var náttúrulega búin að vera algjörlega sko þyngda sinna virði gulli og sé að maður ekki gleyma að Tarik sömu leiðis alveg ótrúlega fjölögu leikmaður þannig að þetta eru svona stór skör fyrir vingana en þú veist auðvitað ef eitthvað hópur á að geta díla við þetta að fara vikingur en sömu viltu bara ekki missa
Vatna maður að fara
Já, meni, það er ekki staðfest
Ef hann fer
En sér tökum við, þeir eru með Ekroth sem auðvitað er ekkit auðvelt að vera í þessu álega tveil ekki okkur einustu viku
Bara hefast á honum
Þú veist, þannig að það er erfitt fyrir hann að vera rosa gott að geta kvílt hann alltaf bara í deildinu að spila í Evrópu eða hvernig sem það virkar Sér nettum að Róbert og Rósvein Gísla að það er ekki að setja eitthvað hérna, að flæðis gerir stattur
Nei, en málið bara að víkingar eru svo góðir að þó að það séu góði leikmenn sem eru að koma í staðin fyrir þessa leikmenn sem við erum að tala að þá eru þau bara svo ógislega góði gæðinni sem eru að fara að droppið er alltaf mikið þó að hinir leikmennir séu góðir það er enginn að segja neitt annað en droppið er bara svo mikið og maður er svo vanur víkingum á ákveðnum stað núna að þetta lítar þetta er aðeins öðruvísi
en nú maður ekki þeirt vatna maður hérna, vissi að loka klukkin út í hérna út í þetta margi strax orðað væli en hefur eitthvað heyrst meira veist, fólk tala mest í staðfest en
ég meina Sölvi talaði bara ekki að þetta væri bara spurt ekki hvenar hann fyrir út
bara hvenar, já
sagði bara að þið verið að tala við Kára það hann var ekki sjálfur vissu það hvað Gunnar myndi spila mikið meira sko
Nei, það er alltaf eins og við fórum yfir í síðasta
Það klára ekki hérna túnleika og heimalli og þeir ætla að reyna hérna, láta sverði stálstar og hérna sjá hvernig ná að koma tilbaka þar og eftir það kannski, þú veist, eða nái kárleiknum hérna kárleiknum mögulega og þeir geta ekki stýrt þess aðeins ef að væli er ekki það svona desperð, maður slettir
En við erum hvernig anstæðan hrannar hérna, eins og sé hann kemur hérna inn á og bara kom af miklum krafti og ég var mjög hrifin að hann mettir hann kom inn á að því að sammála Tómas ég hlusta út á sattum daginn alvar og hann talaði að þú veist, maður veit ekki alveg að því að hrannar er vanari því að kannski liði sig ofar á vellinum og hann keirir upp, hann er svo áræðin og hraður hvað það var þar, hvernig hann er þegar liði detta tilbaka Hann kom inn á þarna og hugsaði, þetta eru bara gæði, þetta eru alvöru gæði.
Já, ég sá hann spila aðeins og undirbúinnstímulum með hérna Kristjánsson í Nóri og hann var bara að gera góðlut í, ég held að á sem þó hann ekki spilaði mikið, þá held ég hann að bætt sig alveg talsett á þessum mánuðum og ég held að vera mjög sniðug kaupi hjá Vingum og hérna og held að hafa bara fengið hann á bara ágættis prís, sagði bara sem.
Ef þá vindu okkur í... Aðra rjóma blíðu það er Kópavogurinn, það sem að Breiðablik mætti Val, þú fórst nú líka þangað.
Já, ekki þá að gera því.
Já, ekki þá að gera því, þannig að ég horfði þennan leik í sjónvarpinu og það var alveg sko yfirgnæfandi að það var ekki mikið stemming á vellinu. Maður heyrði eiginlega bara hvert róp hjá leikmönnum inn á vellinum og það var, var bara sömnál sem átti þetta hann í stúkunni.
Já, og það sorglega.
Það er rosalega viðbrið, ég verið búin að sjá á 100 árum, Breiðablik Val, völdleikir, það sem er verið bara sko, milljarnst styrlu stemning.
Þetta er nákvæm...
rosalega viðbrið, það er, þetta var ofboðslega litlust og horfði sjónvarpinu, ég held að vera skárar að vera vellinum, en horfði sjónvarpinu og var maður svona bara, herri, þetta, er, þetta var ekki alveg þetta var ekki alveg skemmtilega sem að vilja alltaf fá stemninguna eins og bara bar sama leikinn í kvöld og í gær það geta líka saman
Nei, þetta einmitt það sem ég ætla að segja það sorglega er að það kemur mann ekkert óvart að það sé ekki stemninga á þessum velli því að Breiðablik og Valur eru bara þannig staði deildin í dag að það rosalegt stemningsleysi í kringum þetta og hérna og
Það var leikhússtemning einhver
Það var leikhússtemning og Valsar geta allavega hugga sig smá við það að þeir ég hefa bara gert ágætis eða fína hluti í Evrópukeppninni. Mm-hmm. Þú veist þannig að það mögulega hægt að byggja eitthvað aðeins á því en þetta blikalið og ég bara ekki hissa að það sé ekki stemning í kringum þetta. Því að þetta alveg agalegt strókar. Mm. Þetta bara, þetta það eiginlega bara hálf sorglegt að horfa þetta finnst mér.
Mm-hmm. Þessi fyrri hálfleikur bara í heildsinni var nú ekki mjög skemmtilegur
en
við fengum eitt mark í honum og það var heldur betur glæslegt Dagur Orri Garðarsson sem að pakkaði þannig að Davíð Yngvasinni saman þannig að hann fór bara í kollni aftur á bak kláraði virkilega vel og þetta var alltaf tilþrif sem að bara áhrundur áttu skilið að fá eftir dapran fyrri hálfleik
Já og við getum talað um varnarleiki allt kvöld örgla en þetta var hæður, ekki góðu varnarleikur hjá Davíð sem að dettu bara þarna en virkilega vel gætt á degi sem að skora svo næstöðingin ef ég maður rétt á tónaði markinu
Það getur eitthvað útskipt fyrir mig hvernig Dagur Garðarsson leikum að svo 2005 er í alvegurinn að spila með Val á Hlíðarenda uppbalin í Garðabænum þegar með þrjá leikmenn sem eru yfir þrítugt í stjörninni ég botna ekki í því sko, bara ekki verið með litla líf og mér finnst eða bara það er ykkur úr Garðabænum að ringi mig og útskýra fyrir mig hvernig hann er að spila Val.
Það er allt og mörg lið í íslensku deildinni í dag sem maður getur einmitt tala svona bara, getur ykkur sagt mig af hverju þetta er að gera svona?
Já.
Af hverju þessi er þarna og af hverju er að fá þennaleg? Það er ómikið kaos hjá ómörgum liðum fannst mann eitthvað, óstjórn.
Já, mér finnst einhvern aldrei á tækir og var virkilega flottum að háka lengi deildinni og þú veist bara þetta er kröftuð leikmaður og ég... mér hefst það bara spes þegar maður horfa á þetta hérna vera alveg viðkjönda það sem svo sést þetta sko blikandi töpur Þórundaginn fyrir norðan og tala mikið andleysi en einhvern veginn fólk gott tengt sko andleysi við það þegar voru ekki með heimamenn en í leiknum áttu Val þá held ég Breiðablik hafa verið með 16-18 leikmenn sem er heimamenn
Já.
sem er alltaf ótrúlegu tölfræði og þá velti maður fyrir sér svona eru ykkur svona transition tímabili hvað er það sem hérna hvað er það sem veldur, þeir eru búin ekki unga leikmenn tækifæri, Gabriel Hallsson á miðjunni og meðan Arda Bjarkir að fara út hérna, þú veist, þeir eru með hérna Þórandi Vilhelms, það eru komungi strákar og það eru að blóka menn og það eru heimamenn að spila þá veldur maður fyrir sig hvað á hvaða svona ekki vegferðin að ljósta þeir vilja að gefa yngri mönnum tækifæri það hefur kallað eftir því kópaunum að gefa yngri mönnum tækifæri það sem Breiðablikur alltaf snúist um í gengum tíðina þeir eru að flesta atvinnumenn og þeir eru að gert vel en maður veltir svona fyrir sig hvort að menn þeir eru bara meiri tíma minna mér finnst þeir eru spennandi mennandi í þjálfarateiminu í hérna, Emil Páls og Jón Gunnar Fjólusinni og Ólaf Inga þú veist, maður átti sig ekki alveg á þetta svona, þetta langt frá því sem maður myndi búast við af liðið þessum blikum
Já og ég meina, ég hef hlera marga blikastunnismenn sem eru orðnir þreyttir á þessu og svo maður að heyra ykkur á sögu sagnir núna að leikmenn sem orðnir þreyttir á leikstílum sem eru að spila finnist bara leiðilegt að spila leikstíl og ég horfa á þennan leik og að mínu mati var Feldmann hérna hjá Val maður leiksins í vinstri bakgrunum hjá Val hann var með Ágúst Orra í teskeið allan leikinn og ég saknaði svolítið í íslensku bolta af hverju er ekki prófað að skipta kant Ágúst Orri var í gjörgjastlu allan leikinn prófaði að henda hann með hinum kantinn aðeins að leiðunum að gera eitthvað svo leik það var ekki þannig Feldmann var með hann í gjörgjastlu
það var gert að grína honum kom úr litásku það verður gerð grínu honum hann hérna, Ágúst Orri, búin að orða við stór lið,
já, heyrðu, pólsku
úrvastildinni
pólsku
úrvastildinni og einhver gaur hérna, þetta er alveg áhært að sjá að þessi gaur hefur stíðald upp og svona ekkit verið eitthvað allslæmi fyrir Val
Nei, mér finnst það bara solid leikmaður mér finnst hann alls ekki slakur en áhengjöfnir fyrir Blika er að Ágúst Orri er ekki á deginu sínum að þá er bara ekkert í gangi í sóknu
bara gaggjast komni til að horfa ákveð stóra
Já, og hérna
Kristó komið tilbaka, nýju marka maður
Kristó er komið tilbaka en ég held að ef að Breiðablik var ekki búið að vera svona, ég ætla bara að segja lélegt og svona hálf daburt undanfærið þá held ég hann ekki spila hann leik, hann var greinlega ekki tilbúin Nei, hann var bara á svona 60-70% þá ertu með hann og högga þarna einhvern veginn frammi þú veist þetta var bara, þetta er svo hægt eitthvað uppspili hjá þeim og annað en þú veist, þeir jafnallá að leikin þarna á 54 mínútu þegar að Davi Ingvas fær sendingu frá held ég Kristó og mjög skrítið varnarleikur þú veist hjá Birgi og þeim hann en hann alltaf skorar, fer svona þokkala beint á skram en fer inn og jafna 1-1 og eftir það, og það kemur hérna skipting bara 2 minnum senna, þar sem að Jónatan og hérna, Þorlöfur Úlfars sem er nýkomin aftur, koma inn fyrir Dagur Fjellsteð og Kristoffer hérna Inga þá var meðbyrð með blik og næstu 10 minnum þá leit ég á að makkarana mína sem eru með mér og völlum og við hugsaum bara þetta enda bara eitt veg og blikar að fara að vinna hann leik og ég hugsa bara auðvitað eiga blikar að vinna á heimavelli á móti val í þessum gýr sem val er í miðju Evrópudæmi hjá val og þeir jafna þarna fá þetta spýtt inn einhvern veginn og þeir eru bara já eins og segi bara þokkala líka í næstu 10 mínútur en svo bara akkur að 10 mínútur setna þá kemurst valur 2-1 yfir og þá var þetta bara búið þá fá maður bara blika bara á shit, þetta er það, við getum ekki jafnað þetta þegar að Tryggvi skoraði
þetta. Alltaf ef og hefði sjá myndi 200 hundi en ég velti svona fyrir mér sko þeir eru með momentum þeir búin að jafna og mér fannst kannski pínu skrítið að vera að þurfti eitthvað að breyta til alveg strax þetta markið, það kom að bara skipta ekki 4-5 setna taka Kristofur út á Kristofur vissulega ekki heill
hann var alls ekki heill, Kristofur hefði
það
þetta var búið ákveðis að skipta
kannski getur bara ákveður, þú nær bara 60 en ég velti sem fyrir mér kannski bara báka 60, þá það bara þannig en jæna, og Þorlaugur þetta að koma sjóandi heitur hérna úr
ég sammálaði kunnu, ég skil hvort að fara en bara ég geti ekki gagnrýnd það alveg þegar mér fannst koma svo mikil kraftur með þeim og Jónatan sérstaka og hérna, en það er eins og þú segir það hefur verið búið ákveðis að skiptinga fyrir og það er bara nómu eftir vort á skiptu og 60 mínútu skora á 58, skiptir ekki máli
Já, það er þannig. Þarna, hvað bara hægt að segja með Breiðablik og bara Ólaf Inga Skúlason og svona, ég fór bara að velta fyrir mér ef hann væri ekki sæti hans bara sjóðandi heitt, ef hann væri ekki með hennar meða á ballið á Laugardalsvelli, þessum að ætla þetta sætti mér.
Það væri alltaf að umræða, miklu meiri umræða það, myndi ég halda, en við erum búin að ræða svo sem áður, maður veit ekki alveg hvað þeir fengu sér stig í byrjun, en það væri miklu meiri umræða það. En svo má líka horfa hitt að ég meina þeir voru með Dóra Árna í fyrra og það var bara svipa vonleysi löngu stundum og, hérna, og þá skipta þeir þjálfara þannig að spurning hvort að það sé eitthvað að bara uppbyggingu liðsins eða að vantar ykkur endun í hérna og bara maður verður líka svolítið að horfa á leikmennina en þú ert ekki að fara að skipta út
Þeir voru náttúrulega sko auðvitað ekki náttúrulega en þeir voru auðvitað í Evrópu sem við kunnum ekki svakalega vel á þannig og hérna þeir byrjuðu setna á hvað taka langt tímil hefðu gert af þessu láður ég veit ekki hvað hérna þú veist, þeir eru að fara í auðvitað eða vinna bikarinn og eru bikarmeistarar þú veist, tímabil svona erdáltið undir þar, en að vera bikarmeistari fyrir Breiðablik og fara í Evrópukeppni og vera komin í Evrópu aftur, þannig að spurning ef þú ætlar að skipta, hvað ertu að fara í?
Já, ég þess vegna að segja það, það væri miklu meiri umræð ef að vera ekki bikarúrslæði
Hvert er endgame, þú ætlar að skipta, hvað ætlar að fara í? Þú, hvað er það sem þú ætlar að fara í og hvernig ætlar að taka og ég held að hérna, ég held að verði að fá meiri tíma, en auðvitað þurfa menn auðvitað að fara í naflaskóðun og af hverju spilamennskap líka er ekki betri raunbyrð vitni með hennar mannskap en ég held að fara alltaf að klára þetta tímabil og hérna ég held að fara ekki að skipta núna ég bara sé það ekki og hérna ég held að þeir muni fara í hérna byggjarsleik þeir mæta fyrstulega sjóandi afturöldugalið þannig að þetta verður gríðarlega erfið
byggjarsleik
góð afturöldugalið þannig að þetta verður ekkit auðvelt en vera byggjarmeistari þá held ég að þetta muni svona vera jafnvel frekar flatt eftir það.
Já, þetta er að svona segja ef þú væri ekki í þessu byggarúrslaleik þá væri mögulega, sko, en þú veist getur verið að reka þjálfara endalaus sko, ég, aftur þetta bara því miður að þá er þetta breiðablikslið bara, já bara ekki að gera neitt fyrir mann
akkur þetta núna. Þetta er alltaf fyrsta starri Óla í félagslega bolta þekktur alltaf sem mikill karakter og leikmenn sem allavega hafa spil en það er svona eins og í 21. landsliðinu tala rosalega vel hann en það eru auðvitað félagslega landslið og vonandi er hann bara svona aðeins að hérna ég ekki að segja þetta sé, þetta ekki nýja brummið, þetta kannski ekki ganga alveg nú vel brummið, en það spurning hvernig hann svona mér vinna út úr þessu og þroskast líka, eitthvað maður þurfum að nota hans fyrsta starf, en þetta hefur ekki verið nægilega samfærdi, það verður bara að segja sem sver, spilamennskan hefur verið flött, og hún hefur bara ekki, alls ekki verið nægilega effektiv nýja skemmtileg, því miður.
Æ, þannig að Ágúst Orri sem að skrifa hann leikið fyrir Vísi, hans í umfjöldu sinni valdi Sauð kvöldsins og það var Helgi Jónas Guðfinnsson, styrsta þjálfari Breiðabliks sem fekk þann titil, fekk rautt spjald fyrir að kasta keilu og Helgi Jónas skrifaði hann sjálfur hérna á samfélagsmiðla þá er það uppvert, ég fekk hann heiður að vera valinn sauður kvöldsins ég tel mig því vera fyrsti þjálfarinn, styrta þjálfarinn eða leikmaðurinn í sögu bestudeildarinnar sem hlýtur þessa virðulegu viðurkenningu og núna bara stóra spurningin allar íþróttafréttadeild Vísis að halda áfram með þessar tilnefningar
Ég veist það nú helvíti hart, hann hendir ykkur keilu þarna fyrir aftan markið Þetta bara passion, jú, rautt spjald, örugglega réttu dómur en sauður umfyrunna finnst mér svona full vel í lagt en, hérna, en valsar að vinna um leik og þetta náttúrulega bara krúsjál sigur fyrir val
Já.
Þú veist, þeir náttúrulega og fyrir hérna, Chris Brassell að komið fyrsta sigurinn í hérna,
fyrsti
í dildinni til fjóra tapleiki röð og þeir hefðu annars verið með 19 stig bara fjórun stigum fyrir ofan fall eða þeir hefðu tapað þessum leik
Já, já, þetta svona það eitthvað neins svona eitthvað sem spurningu til Guðmundsson í hvort að stjarnan og hérna Valur taki þetta 5-7 sæti og þetta verður svona þessi venjuleg lið þetta verður neðan í K.A. og Þór og IBF sem fólk býst við það verður gaman að sjá það ekki en ég samanlega þetta rísa stig fyrir hérna fyrir bara sel eins og bendir á því að þeir eiga alveg eru prógram og ef þið færi næri hlutan auðvitað eru með góðan hóp en þetta verið gott þeir eru nóg góð múslim Evrópu En hins vegar hefur ekki verið mikið að dansa og hérna, það ekki gama verið Dóra Átna og horf á vali ykkur fallbaratu, hérna áran tekur við haust.
Nei, já, þú veist, já, og með falla ekki samt, þú veist, falla, náttúrulega, sastir fyrir Dóra taka við þessu í lengju
til. Já, ég meina það, það veit ekki, það var það örugur í 7. sættu, það hérna.
En Tryggur Hrafn er búin að vera frábær eftir að hann fór til í, já, hann er bara búin að vera, þú veist,
Já, hann nú ekki að fara til í, já, hann er alltaf að, já, eftir að það gengi frá því.
Já, eftir að það gengi frá því að vera að fara til í, já, og það eins og hann sé bara bestu þegar hann eitthvað smá fútlatna inn á, þannig að, þannig að það var.
Já, búið að skila inn, þannig að skamenn voru ekki lengi að þessu, þannig að það bara komið inn á KSI, að samlingurinn tekur gildi, þannig að strax eftir tímabilið, þannig að vantar útsið um það að hann klárar þetta tímabil fyrir val.
Já, hérna, það er það, svo Patrik Pedersen á ennþá langt í land, sýnismanni.
Á.
Það er bara svolítið að koma eins og menn voru ræðum að þó hann komi eftir einhverja x mánuði eftir þessi hásinnaslit og aldrei sem hann það bara, það vantar aðeins upp á það hjá honum svo er ég að skoða þetta byrjunlega hjá Val sko, þú veist, maður svona velta fyrir sig þú veist, Birgir Heimis er hann að fara að halda áfram hjá þeim, er Hólmar Örn að fara að vera áfram hann maður er hýrt að hann sé eitthvað svona, ég hef ekki hýrt neitt en ég fór að skoða þetta lið bara hverju verða áfram hjá þeim Tryggvi Hrafn náttúrulega að fara ég veit ekki mér finnst svolítið svona losara bræður á og þetta tímabil er bara búið að vera algjört með einhvern veginn og bara mjög skrítið hjá Val
Já, það var vantala bara bakið tjöldi núna Dóri Átna vantala að stilla saman strengi með stjórninni að bara skipulegja á einmitt hvernig hópurinn á að verða fyrir næsta tímabil
Annað væri bara óeðlilegt auðvitað er Dóri byrjar að vinna þarna þó hann sé ekki byrjar að vinna þarna
Já, já
Þú veist, þeir eru bara
Ég að býða þetta næstu gerðirgrandar yfirlýsingu ykkur stefnu vals og leikmannakaup og hérna, það verið nokkra þannig en hérna þeir eru alltaf svona, já sko, þetta byrjan lítur ekki illa út á pappinum það verið bara að segja þessu verið skoðar, Tryggvi og Dagur Jónatan og Samuel og Lukas og Vissalur Patrik og Fredrik og Hólmar og Markus Birkir en það sem veltu fyrir sér hérna, þeir eru alltaf að ringa eitthvað upp og meðalaldurinn eitthvað 29-30 ár þannig að það eru fróld að sjá hérna, hvað gerist í haust og hvað Dóri gerir
Þorleifur Úlfarsson, hann áttúrulega kemur inn á þessu leikja á Blikum komin til þeirra loksins náður að finna hann að sóknamann búin að vera að leita logandi ljósi í klukkanum að nýju og Þorleifur Úlfarsson mættur aftur var náttúrulega svona ja, hálfur eiginlega þegar hann var hjá þeim síðast var bara meittur
en hann var heitur þar sem hann var að spila
já, var að skora, bara skora vel
já, já. En,
hérna verið fróld að sjá hvað hann kemur
með Luton United í Bandaríkanum 8 ára gamalt félag og þetta er metsala í sögu félagsins þessi sala og Þorleifi núna til Breiðabliks tilkynntu það í fréttatilkynningunni
það er ekki farið hversu mikið eitthvað
nei, ég held að þetta sé nú ekki einhverja óverulegar fjárhæðir en allavega, þetta er met, það er eitthvað
en já, þú veist, og svo þessi leikur fyrir 3-1 og við tökum aðeins hérna síðasta marki á 2009 mínútu þegar Jónatan Ingi skorar Tryggvi kemst þarna bara einnig gegn og í staðinn fyrir að skjóta og rennir á Jónatan mm. Mér veist það svona, lýsa svolítið bara Tryggvi er allavega all inni í þessu, kannski skrítið að segja að það sé eins og eitthvað rós þannig að auðvitað átt að vera það og launum með félaginu annað en hann gerir vel og margir hefur skotið þarna og, mm. og hérna En gerði vel og rendur á Jónatan sem að skoraði.
Já, gaman að fá skallamark frá honum. Það var skemmtilegt.
Já, einmitt, það var virkilega flott þarna annað marki.
Já. Heyrðu, förum bara norður núna. Ég bara búin að vera að bíða eftir því. KAFH. Ýmislegt gengið á fyrir norðan eins og við tölum rosalega mikið í síðasta þætti. FH að vinna þennan leik. Einna marki kemur á 71. mínútu Ísak Óli sem skorar þarna eftir hotspinnu Kjartans Kára. Þeir fengu bara talsvert betri færi í þessum leik, heldur að káfa menn og komu boltanum líki netið þannig uppbóta tíma Kjartan Kári þá dæmdur rangstæður, ég held þetta verið rétt, hann að vera það rétt fyrir innan, en munaði mjög litlu og bara sannkjætt sigur FH að mínum að þið.
Já, ég bara sammála því og hérna þessi menn alltaf bara svo út og lágvart er að þannig að bara tala ofbúslega illa um FH í hérna eða fyrir mót og alveg framan af. En lið sem að berjast í þessu sem þeir að halda hreinu í hérna, fjóru leikjum að síðustu fimm Há. Og ekki maður að tapa í einhverjum hvað, nýju leikjum, átta nýju leikjum. Mm-hmm. Ég meina, maður sér einhvern veginn auðvitað mikið þessu jattefli, en samt sem áður, það var að gefa kredit í Sæku Gretar og Jökull náttúrulega bara búin að vera bestileg með deildarinnar eftir síðustu ykkur 7-8 leikjum búin að vera styrlaðar og mjög stökunar þeir alltaf leitu hérna mikið þetta af framherja veit reyndu að fá Henrik Karason frá Nori viltu að fá hann í nýjuna þegar Úlfur fór, mistur alltaf mikið Úlfur fór alltaf algjör líkilættir að halda Kjartan Kára hjá þeim Jónas Kristinn bara komið sterkur inn,
mjög sterkur inn
fær að spila miðjuna sína stöðu
Guðmundur Andri og Erling Ragnars
komnir já, ég meina, þú veist, þeir eru búin að styrkja liðið og þeir eru bara einhvern veginn vissulega liðu á líinu á móti KR en það er svona meiri stemning núna virðist einhvern veginn í liðinu og meiri eining og með því alltaf margir reynur og þetta líklega að vinna og hérna ég einhvern veginn fyrir mér, ef ég er F-fangur þá verið svona nokkuð bara svona bjart sýtt á næstu leiki þú veist, ef ég er F-fangur núna þá verið ekki heldur peppar að vera að fara að ná í þrjú stig alltaf, eða eitt til þrjú stig á móti Víking sko. Ég er þar ef ég er F-fangur sko það er auðvelt að vera bjart sér þar þó þessi bara teimist að voru fallið sko. Mm-hmm. Mér fannst þeir bara nokkuð sólið þéttir er ekki að fá færa á sér og það er litla sem kemur það tekur Jökull þannig að hérna, ég held að þeir geti verið helvíti sáttir þessu útkoma á akkurri hérna, í þessum leik hér
það er, bara það er bara ekki spurning og hérna, Jökull þarf að verja hérna, einu sinni einn á móti markmanni gera það frábælega annars reyndi ekkit mikið á hann í leiknum hann bara örugur öllum sínum aðgerðum og hérna, og veist, þeir eru náttúrulega spila móti káa þarna og fyrirfram var ég bara með 0-0 jafntefli sem ekki skal alveg viðkynna það en þeir ná að skora þarna, hvernig skora þeir alveg skora þarna
71
71 þegar að Ísak Óli skallar hann úr hotnu og bara virkilega vel gert og því veist, auðvitað má alltaf setja út á varnarleiki í hotnum og svona, mér varst að bara að vinna vel fram fyrir mennina þarna á næstöngin einhvern veginn og stangarinn neti, þetta er bara flott skallamarkur hotni og hérna og greiði káamenn, ég ætla bara að segja ég bara að fara að nám borkenna þeim því að það verist enginn hafa svör við neinu þarna og eins og við rettum nú vel í síðasta þætti þá verist allt verið uppblöstanda þó að þjálfuna þeirra sé nú ekki alveg sammála því.
Já, ég á sammála að þú veist, ég ekki verið að spila eitthvað leikþótt, þú veist, það bara hlýtur eiginlega að vera, þannig að hann er náttúrulega búin að haldi jákvæðina og allt þannig og bara segist það var tröll að trúa þessu, sko, ef að ég væri einn af þessu stuðnismannu káa sem eru bara orðni mökk pyrraðir á stuðinni, þá hefði ég orðið ennþá pyrraðir, hefði ég horta á þetta viðtal við hann í gær, þess að mann einhvern veginn talar það niður þessa gaggrinni, segir einhvern veginn já, þú veist, það bara allir bort hjá okkur það einhverjir að rífa kjátt á netinu en það eitthvað svona, ég hef ekki lesið neitt af því og bara fylgist ekkert með þeirri umræðu og talar eins og allt sér himnalega og mér fannst einhvern veginn svona tónninn á honum eins og hann verið bara sáttur við frammeðstöðuna ánæður með það að Káa hafi bara gefið F á leik mm-hmm. þegar að kepa móti F á sem fyrir þennan leik hafi unnið tvo leiki báða á grasi það fyrst því sigur að gera við grasi og Káa á heimavelli tapa fyrir F á 0-1 það er eins og hattir bara svona Heru, þetta var bara hörku leikur og fín frammista. Þetta bara leikur sem að káu alltaf að vinna.
Já, ég meina, þú veist, og eftir leik þá var tilkynnt hver að maður leik sem sjáum og það var markmaður eða. Það voru að spila á móti neðsta liðinu fyrir mótið á heimavelli. Í sko krúsja leik. Auðvitað, en auðvitað sagana líka, við vitum að við þurfum að gera betur og við erum að gera það, að reyna þá að svoleiðis. En...
Þetta allt svo skrítið, svo að heyra, þú veist, út allt bara, maður að heyra öllum áttum að Djúrit sé ósáttur, Daniel Djúrit, svo eitthvað, nei, hann er bara kampakátur að sög hatta.
Verðum ekki að mála, þetta aldrei svona eins jákvæmt og maður getur, eða káast eins og maður ekki ánæður, en...
En af hverju, sjáðu Heimi Guðjóns, ef Heimi Guðjóns tapa leik, þá lætur hann leikmenn heyra það í viðtölum að hann sé ósáttur.
Já, já.
Hatt er akkurat öfugt ykkur.
Já, já, bara sátt.
En ég átta mig bara ekki alltaf á svona, þú veist, ég átta mig bara stundum ekki á hvað, hérna... Ég svo stundum hann átt að maður káa, maður stundum átt að svo fyrir hvað stendur og hvað það er, það kom oft reddingar í glugganum, fengur römmur þetta inn og hérna, þú veist, ég veit það ekki, mér fannst einhvern veginn vissulega, sko, F.O. er komin í gýr, sjálfstu káa lítið, þeir átt ákveðs leikandum að þóri í markvæðsu hérna jættabli, F.O. er komin einhvern veginn í sinni einhvern veginn með meiri meðbyrð þráttur ekki marga sigurleiki en maður ekki bara tapa miklu, ég meina eftir að sko, maður ekki gleyma því, gleyma náttúrulega að ræða Ólíu Stefánsson að draga inn þeir eru bara hans eitt mark sem kom inn í þessum fjóruleikjum hann er einhvern veginn komið inn og mynda með Ísak
og Ísak stíðið upp líka eftir það
frábætt miðverapar, þannig að hérna, svo gleyma ekki minnast auðvitað á hans þátt búin að koma út alveg sterkur inn, kom frá Pólandi en ég veit ekki með káa ég bara, maður áttar sig bara enga veginn á hvað er það sem þið vilja gera Káa Þór í tveimur neðstu sætunum lið frá Akureyri það ekkert ódýrt að reka lið í efstu deild og maður velti svona fyrir sér þú veist, þetta alltaf einhver gluggakaup 3-4 leikmenn komnir í gluggan núna hérna þessu Þór þetta alltaf að grænsa reddingar og maður velti fyrir sér eru markmið að komast í Evrópu Er markmið að ársveikangunum sé bara við núli, ég átta mig ekki bara á Nei. Sko, fólk á Akureyri möndur alltaf gjössalega fróðufell en maður velti fyrir sér, væri ekki gaman að sjá
Ekki segja þetta, Gunni
IBA
Nú ertu komin á handbrengju svæði
Bara samin að liðin
Nei, ég velti bara sem fyrir mér þú veist, hvað hérna ég, eins og þar í dag þá eru þetta Tabla segir, þetta er svo slökustlið deildarinnar Þóri vissir búið styrkið sinni og búið og búið að gera ákveð sluti í svona sístu fjóruleikjum, eitthvað svona aðeins smá Káa eins og það er svona fjóruleiki núna í röð þetta er ekki röð, þú ég ætlum það rundan og auðvitað að það er helling eftir en maður átt að segja einhver en ekki á hérna á kálinn því mér
Þetta er bara hræðilega strákar
Þetta er bara, þú veist, þeir eru að spila hérna undan ekki já. Og þú veist þetta eru
Já, þetta er Keflavík, þetta er Þór Já,
IBF Þú veist spila leiki sem þú hefur þurft að fara að ná í ykkur
Klárlega
Fjóri leikir, krúsi leikir, þú farið 2-12 Framundar er ekkit leiki sem var bara eitthvað hérna ekki taka degi bjartsýni En ég held að vandamálið í hérna Káu sem miklu stærra og hlýtur að vera stærra heldur bara þú veist, hérna, hatti og eitthvað þannig ég held að menn þeir eru líka bara skoða struktúrun þetta er flottu klúppur með flottu fólki og það er einhvern veginn áar allt í staðar, mér veist einhvern veginn vanda núna aðeins upp á þeim
Næstu fjóruleikir á Káu eru Valur úti KR heima fram úti og svo breiður heima
Þú veist, þannig að það er eitthvað sem vantar upp á hvað það er, nær maður geta festa hérna hendur á en fólki káu bara vant meir, þeir voru í Evrópu að spila klubbur, menn vilja komast hvað það er það, ef það verið að gera virkilega góða hluti með sterka yngri loka eins og öðrum flokki og þriða flokki þannig að maður velti svona fyrir sér hérna og maður segir að bara, er eitthvað heimsendir fyrir káa að fara að byggja upp nýtt liði lengi deildin og bara velti ég fyrir mér, auðvitað vill lengi falla ég bara velti ég fyrir mér
Já, mér hefur hvað er búið að eyða þetta lið þú veist, að við séum að tala um þetta og það er rétt sem Gunnar er að segja að við séum að tala um þetta er náttúrulega bara gjörsanlega fárán þetta við þurfum þess fyrir tímabil, þið tók alltaf stærstu bitana Ólefin alltaf meiðist, en hann var ekki búin að vera góður fram að því.
Bara ekki til að þeir fengu tvo stóra bita ef Ólefur Heiðast og Danny Djúrits hefur komið hérna sín tíma frá IBF og Víking þá hefur þessi leikminn görbrett leikliðsins þá mér ekki gleyma því að leikmannakaupin ef þeir eru spila á þeim hefur að koma úr Króatíu það sem sko bara með lítið sjálfstrust þannig að það ekki spurning og auðvitað hefur það haft mikið að segja fyrir Káa að, að líkil kaup hafa bara einhvern ekki virkað Nei, eins og þessi tveið sem áttu að vera stóri póstar þannig að það svona þeim til kannski vorkunar og aðeins varnar að, að kaupin ekki virka auðvitað taka menn sjens á því skilu djúrið svo sín tíma orðið heima gerði helling þegar hann á deginu sínum og sjálfstöðu og frábær leikmaður þetta bara ekki virka hjá honum mér fannst einhvern eini leikurinn daginn sem ég var bara herri, þetta ekki að koma hann þá var hann Þór í nágrannsleikum og tekin út af akkur þegar mér fannst þetta hvernig aðeins er svona aðeins eitthvað rjátlast til hjá honum Óli þetta með þessum við leðilegt en hérna auðvitað Káa hefur áður verið séða svart í setjabart móts og einhvern veginn og þá hefur Káa oft verið í gang
En ég talaði það, þeir töluðu það í byrjun þeir voru að byrja illa eins og þetta myndi gera sjálfkrafa
Akkurat
En það ekki að gerast
Nei, það ekki að gerast
Og þeir eru aldrei verið í verri málum með þetta
Þeir töpu fræði Þorláksöfni í bekarnum, hann má ekki gleyma því líka
Herru, svo það hann
Já.
Og skoðiði ægi í lengjudeildinni
Já, einmitt
Ægi sko langneðst í lengjudeildinni
slóu Káa út á Akureyri
sko þetta ekki viðrunarpjalla þetta bara þú veist ég veit ekki hvað
hann lásir að byggaleikur var
það ansi langt síðan en ég meina þú veist
þetta hluta tímabilinu
já. Þetta bara þetta auðvitað er þetta tímabilbóri greiðlega vombri og ég held að allir á hérna allir áttu sig því í Káa og fólk vill meira í Káa
en svo er náttúrulega núna orðrómur sem að bara fór á kreik í dag
fullt að kjaftasum í gangi var að káa upp sko, eftir báða eftir tvo síðustu leiki þá erum við búin að fá einhverja meldingar á það að Haddi sér farin sé bara, og augljóslega var það rangt eftir fyrra skipti líka núna tjekkuðum þetta, það var hann bara að stýra æfingu í dag og allt þannig, en nú er svo saga að ganga fjöllum herra að káa sér búið að ráða þjálfara fyrir næsta tímabil hann sé í starfi
Já, og þá fer maður bara að velta fyrir sér hver það og þá fyrsta sem maður hugsa með möguleikur lengjudeildar þjálfari sem í umspili eða whatever svona baráttu og þá náttúrulega fyrsta nafnin sem kemur upp í hugann Heimir Guðjónsson sem að sótti víst starfi þegar að Haddi ráðinn, skilst mér og hérna þegar þeir ráða hann svo, þú veist, þetta náttúrulega allt kjaftasögu svo
þýska algjörlega, ég segi það að þetta mögulega bara algjört bull en veist, við bara fabulerum og pælum í þessu Aron Baldvin
Já, Aron Baldvin, annan nafn sem maður heyrði þarna fram sem hann alltaf var bara búin að taka við IPVA-fliku fyrir tímabil núna
Já, aðstóð þjálfari Víkings, ungur og spennandi þjálfari
En þá líka spurningin, menna þú veist, þetta náttúrulega gerðist fyrir FH þegar að þeir voru búin að ráða Jóa Kalla og Heimir bara var síðasti maðurinn sem að fekk að vita af því
Já, en þá vissu allir að þetta væri Jói Kalli sem var að koma að taka við
Það var aldrei spurning
Já
Það var náttúrulega aldrei spurning með það
Mjög góð
En þú veist, ég meina, maður
hugsa Þetta sjálfur hætti, ég talaði Steingrímur Eiðsson sem var aðstofilin þetta
Já
Talaði ótrúlega vel þessi þjálfara talaði ótrúlega vel þessi þjálfara Ótrúlega fær þjálfari með gríðlega reynslu og súpilíkun og bara einhvern veginn kemur ótrúlega, þú veist, einhvern veginn góða ára, einhvern veginn ótrúlega flinkur Hvað það? Hjá Káa sem ekki að...
Sko, ég held ég hafi sagt þetta eftir tíundum fyrst, að bara sambandi Hadda og Káa á að vera lokið. Ég er sammálaugunni, ég held að Haddi sér góðu þjálfari, þú veist, og auðvitað ef maður alltaf að hugsa um hennan byggarúsleika múti víkingum, það sem maður bara outcoachaði núna til landsinsþjálfara. Og maður að hugsa hann, og ég hef trú á Hadda sem þjálfari, þetta ekkert á hann einhvern veginn, en þetta samband... finnst mér bara að vera búið
Ertu að segja að baklandið sem hann með
Mögulega, já, ég meina maður er líka búin að heyra það að hann stjórnar ekkit endilega hverjir kom í liðið svo langt sem þannig er þú veist, að þetta sé verið alltaf að vinna þetta einhvern veginn á bakvið en aftur, þetta er allt sögusagnir en þú veist, þannig að þessi alveg haldir haga ég hef ekkit á móti að hatta sem þjálfari ég held mér að þessi sé góðu þjálfari en þetta samband finnst mann bara að vera búið og eins og staðan núna að þá finnst mann að bara nokkuð greinilegt þegar þeir eru þessum skít
Já, ég sko mér finnst að káa einhvern veginn, við fannst fyrir tímabil eins og þeir eru svona og maður alveg gefa hann það, þú veist, þeir eru að spila þú veist, þeir eru að reyna að spila líka, þeir reyndu að spila svona framan af, ég menna Valdimar til dæmis eru að spila og þeir reyndu að spila framan svona yngri, en auðvitað, þegar voru komin sem stöðu, þá viltu auðvitað reyna að koma það bara upp úr henni skilu og hérna En maður áttast ekki á einhvern veginn vandamálinu og mjög erfitt að hérna festa einhvern veginn og fingur.
Já, já, en það alltaf leiðilegt að tala bara neikvæð, þannig að mér langar aðeins að ræða þetta F-fólið. Ég er að detti þegar að vera pínlítið skotin í þessu F-fólið.
spilamennskunni þá eða bara baráttunni?
Nei, bara baráttunni og já. Bara svona grittinu og að Jói Kalli hafi einhvern veginn náðað settla þetta kjaftaði sem þetta var komið í.
En þeir eru svolítið komnu bara í úrslitabransa.
Já, akkurat og það er bara allt í lagi.
Já, það er, það er ekki það sem var auglýst.
Mér er alveg sama, þetta er fótbolti, þú þarft einhvern veginn að gera þetta. Já. Og ég ætla bara...
Þannig með að veist Heimi Guðjónsson er látið fara og svo ertu farin í úrslitabransa með Jói Kalli.
Aftur Elvar, eins og ég elska að koma með þér eftir hverja einustu umferð og tala leikina, en það einmitt það sem við erum að gera. Það að við erum að tala þessa leiki og við horfðum á þetta FH-liði í byrjun og bara ok, hvað ætla þeir að gera og alltaf að tala Heimi Guðjóns og þetta og þetta og þetta. Það fór í algjöran skít. Þá þarftu bara aðeins að núlstilla þig og Jói Kalli bara búin að gera það mjög vel og ég hérna til að tala þessar umferðir og þessi, þeir eru ekki búin að tapa núna hvað voru að tala nýju leiki röð. Auðvitað, og ég ætla bara Ég veit alltaf einn FH sem er ekkert endilega sammála með en hérna
hann er jafnvel í húsinu
já, en allavega en ég ætla bara segja það ég bara virði þetta og ég hérna þú veist þetta er úrslita bransi mér er eiginlega sama hvað
menn er oft menn, of oft með ykkur svona miklar yfirlýsingar og snemma í staðan fyrir einhvern veginn bara kannski eins og Heimir var að benda á en eins og segir ég meina þetta snerist mjög FH að fara að falla er lengi
já,
delt
já.
En þeir fallið að spynna sér menn FH í þú veist FH einhver sögulega samengi er ekkert að fara sett þess að vera eftir lengi deltinn sko.
En þeir geta alveg ennþá fallið svo það sé
já,
alveg
reynir
enginn að segja neitt annað sko.
En það er meiri,
það er meiri. Ég er svona sem það alveg sammálaðir en það voru þetta mikla rífisikir í gangi í krigunum og deltinn bara hún bara fyrir gefur ekki eitthvað tilrænstæðsum það verðist bara einfalda þannig hún er bara hún er bara orðið það sterk, liður eða þá miklu peninga, hún fyrirgjöf því miður ekki neina tilhæmsta sem þetta er bara þann delt, þetta er engin þróna delt, þetta er bara delta sem liðin vilja komast í Evrópu og komast í Evrópu peningi sem er búið.
Og Kjarta Kára eins og tala maðan, hann verður náttúrulega áfram sem er alveg risastórt, hugur hans leitar út.
Heyrðu bara kreditað hann, hann var mjög góður í þessu leik og hérna það hefur mjög auðvelt að fara í fílu með hvernig maður heyrða þetta, fór einhvern veginn í ruglarna þessi félagaskipti til Íslandsmeistarana.
En vildan, ertu vissum hann að vilja fara
í... Nei, ég sjálfsögur ekkit vissum það.
Hann er búin að fara bæði við samningaborði á Val núna og Víking FH, hann er bara að taka tilbúið með hann hérna tvö ári röð. En mjöna, hugur hans er að leita út, þannig að ég held að
hans... Ef hugur hans er að leita út, það er að ljósta að láta selja sig innanlands, er ekki hjálpa honum. Því að ég var að Víkingu kaupir hann fyrir ára ykkur að raumraður, það var ekki eftir fyrir 20-23 miljónir, eitthvað gróu sögur. Það er ekkit lið úti að fara að kaupa Kjarta Kára 40 miljónir, þú getur bara glemt því. Og ekki, Víkingur er alltaf að græða á sínum kaupum, þeir eru ekki Þannig ég held að vera snuðið til honum að hérna sitta af sér þó að Víkingur sé náttúrulega lang, ótrúlega spennandi klúbur, stærsti klúburinn er að spila í Evrópukeppni, líklega í riðlakeppni, þannig nú haust að þetta er gríðarlega spennandi en hann vill komast út og hann veit að hann hefur alltaf fastur inni ef hann hefði samið.
Já, miður hvað þetta var komið langt sko þá hélt maður nú að væri nú alltaf ykkur hugur hjá honum, þetta myndi aldrei fyrir svona langt ef hann hefði bara sagt nei strax.
Nei.
Með það sem maður heyrir.
Heyrðu, við vorum að tala um Ágúst Orra áðan Excelsior frá Rotterdam. Þeir voru með njósnara í Kópavoginum í gær að fylgjast með honum.
Og þeir ætla að köpa Feldmann.
Það er ekkert að þannig. Heyrðu, vindum okkur næst í Garðabæin þar sem Stjarnan vinnur 1-0 sigur á móti Keflavík, Bjarki Hauksson sem að sko reyna marki á 49. mínútu, Stjörnum að spila einu fleiri nánast allan leikinn að svona langstasta hluta frá 34. mínútu þegar að jú þeirra gamli leikmaður Alfa Conte fær hann að tvö gulspjöld og þar með raukt fyrir hann í tæklingu á 34. mínútu við erum ekki alveg sammálu þetta hvort að hann hefði átt að fjúka út á hana.
Nei, mér finnst þetta að vera setna gula, mér finnst að hann fer í boltan alveg klárlega en svo kemur follow through hann eiginlega bara klippir hann niður ég, allavega eins og ég
finnst hann fara eitthvað þegar það reynt í boltan mér finnst mjög gróft að gefa setna gula fyrir þetta.
Já og ég skil hvað hann kemur en já. Ég bara ekki alveg sem, mér finnst vinstri uppin á honum svolítið fara í klippan svolítið niður og þannig að mér fannst þetta alveg geta að vera setna gula.
Já, en hann var eitthvað vanstiltur Alfa Conte í þessum leik og ánáttúrulega mæta liðinu sem að seldan til Keflavíkur fyrst lánaðan og seldan sem.
Já, ég meina.
Aðeins og Peppar en ég bara svona, mér finnst heila merkilegt Keflavík fyrir en leik án þryggja gríðarlega sterkra pósta. Haraldur Guðmundsson fyrir mínu parta þegar að fara með komi í hérna 18. umferð þá var ekki annað að segja hans í þjálfari hérna ásins, so far við svolítið ekki búin að berga svo falli en hann er samt með 22 stig Haraldur Hólmar Rúnarsson Var ekki Ómar Jó ennþá í teiminu?
Jú, Ómar Jó.
Þetta hérna
er besti markmannsþjálfari á landinu.
Já, Keflavík. Mm. Á bara að vera þjálfa í Keflvíkingum. Haraldur Guðmundsson og Bóðut komið svona aðeins pínu í svona eru að tala um að sé komið Kristján Guðmundsson tíminn aftur hérna, hann vissi að þó hann sé náttúrulega ekki uppalega keflið, það komið, þú komið eitthvað hjarti í þetta Jónas Guðnir er að nefna kannspennumála mm-hmm. annar flokkur er nefna mennubri aðtil það að komið einhver ungi leikmuna bekknum sínir er
að
Bóa,
bæði sonur Bóa og Halla voru á bekknum hefur þetta gerst áður að sínir aðal og aðstofþjóra, það er áður þér áður á bekknum
þetta er merkilegt og keflið einhvern veginn bara án þryggja leikmanna en einhvern veginn og einum færri þarna í einhverjar sko 56 mínútur og þeir eru bara
Já, sko
Þeir eru bara fín
Já, sko það vantar þarna Brigitz í vörnina
Já, vantar reyð
Eyður Orri fær rautt í síðasta leik
Og þetta Baxter
Baxter fer út af meittur í upphitun
Já
Og hérna og samt einhvern veginn gera þetta að leik og einum færri klukkutíma að því sögðu að það var stjarnan betri í leiknum ég nefnilega ég horfði hann að leik
Æðurlega
Já, ég klárlega ég horfði hann að leik nefnilega eftir að ég kom heim frá hann að Breiðablik val í gæra því að ég var með þá bara í haustum bara býti hvernig fór þetta bara 1-0 þegar vantar þess að posta einu fleiri klukkutíma ég horfði á þetta og þeir voru miklu betri og Áskir var flottur í markinu hjá Keflavík hann að stjarnan voru betri
mm-hmm.
en ég held að Jón hefði alveg þegið meira en einsmark sigur af því að Keflvíkinga fyrir ykkur bara færi í lokin þú veist Áskir Pállan á 90. mínútu bara nála til að jafna leikin ef að stjarnan hefði gert jafntefli þarna
mm-hmm.
það hefði verið disaster en þeir unnan og ég held einhvern veginn að báðir þjálfarar geti labbað eftir leikinn og bara Jón bara, ok, þú veist, við fengum þrjú stig flott og Halli bara, heyrðu þetta og bara fínasti leikur hjá okkur á mörgu leiti mm-hmm. bara áttu hann annað en til staðar minn okkur að nefna þarna Egil Val Karlsson sem að kemur inn í hafsendin hjá Keflavík 17 ára stóð sig bara mjög vel og,
hérna,
og bara virkilega flottur í með að hann að díla við Emil Atlason
mm-hmm.
þú veist, og Andri Rúnar kemur þetta inn á veist, þetta er einhver aukvisa sem hann að díla við Og hérna, hann að ég ætla að gefa honum sérstat sjátt og bara, þetta keflaði ykkur liðin alltaf, þeir virðast vita það manna best að ef að þeir hætt að berjast og fara lítið eitthvað stórt á sig að þá geta þeir glemt þessu og þeir börðu svo sannlega allan leikinn hérna og geta alveg verið stoltir að sér að framistu þessir.
Já, ég held að þeir séu, sko, ég ætla að lemar segja, ég held að þeir gæta að fara í efrihlutan.
Já.
Þeir eru búin að taka núna einhver 10-12 stigum á heimavelli. Þeirra farið náttúrulega mjög erfiðan leik þeirra farið Þór úti minni með næst síðan eru IPF heima og þeirra FA eftir úti og Val heima
en
þeir fara í ná sjötta sætinu þá er þetta horfið stórkostlega á nárangur í Keflavík sko.
Heldur betur
og það var líka að gefa mér veistu gaman að sjá Þórir Breka Baxter sem var svona aðeins búið afskrifa og tekur að frábæra skrifa að fara út í Eyjar
mm-hmm.
og gerir mjög vel til að láka út í Eyjum og Keflavík gríðarlega sniður en á hann
ekki spurning
þetta er bara, hann er búin að eila þorskast ótrúlega mikið síðust tveimur árum
mm-hmm. Hvenær verður klukkanum lokað, Valer?
Er ekki á miðvikudaginn?
Miðvikudaginn?
Leið og sólmyrkun mér skynst það að flýta og það er ekki miðnætti
Lokað 17.48
Keflvíkingar þeir alltaf sækja 1 eða 2 maður en að klukkanum, maður sólmyrkun, skellur á
Já, ég missa hann alltaf, Ásgeir hann David Helga, út og hérna og það var skarfsfyrir skildi og svo náttúrulega voru líka að missa hann Al Ghul, annan bróðurinn allavega
Já, hann er farinn, hann var nú gerði ekkert og var ekki góður
gerði ekkert, en hvað verður hinn bróðurinn? Hinn bróðurinn að fara að vara áfram eftir þetta aðtökum daginn og svo er bróðurinn farinn og...
Já, býðum að sjáum, legum nefun og gróa og alltaf þetta er náttúrulega stór tíðin til byrjunulegðinu hjá stjörnunni, náttúrulega Ari Leifsson komin í byrjunulegð og bara flottur í leiknum og svo náttúrulega í markinu Darri Bergmann Gilvason.
Herðu, já, og líka bara sjátt þetta á hann bara stóð sig vel og hérna.
Og hjá treinu.
Já og mögulega gæti eitthvað sagt að þetta verið þægilega leikur að koma inn í það, svolítum einu fleiri í klukkutíma með þessi skorði í Keflavíkuliðinu.
Þetta var bara fyrsta klínsítið hjá stjörnun í sumar í deildinni og það var Darri Bergmann sem á það.
Já, ég horfði ekki á vitruninu sín en ég saknaði svolítið að hann hefði ekki verið spurður út í þetta eftir leikann Jón, bara er komin markmannssamkeppni. Af því að ég meina Árni hefur ekki verið góður í sumar eins og bara flestir vita.
Sko, Árni var ekki með í þessu leik þar sem hann var að gifta sig daginn á undan.
Já, mér finnst þetta svolítið áhugaverð tímasetning, ég veit ekki hvort að við séum ykkur stöðu til að gagnrýna en ég ætla samt að gera, þú ert þannig á Íslandsmóti yfir sumarið þú veist þetta svona soldið sérstætt finnst mér að við erum að fara í þessa, við erum alltaf að reyna að gera deildina meira pró og annað og svo bara aðal markmaður liðsins og þetta var ákveðið löngu og við sem Árni ekki svona sterkur á þessu tímabili hann missar að leika því hann var að gifta sig daginn áður
Já, Stjarnan hefði komist áfram í Evrópu eftir Sigurmundi Finnum þá hefur við með Evrópu leika 15
Já
Þannig að, en ef ég hins vegar og hann ég sem sammála vald mér veist hérna, auðvitað þarf ekki að maður gifta þig en þú veist tímabili hins vegar hérna, veist hvernig þið spilað og svo fram eins
Ég skilst að þetta var í samningnum þegar hann samdi það voru hann að skilir í samningnum að hann geti
gæst Þetta verið fólk gifta sig í
sjöma tíma Heyrði ég, hann fullir það
Veist þú svo, 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 bara laus þannig að þetta hvað
Meða við hins vegar tímabilið og kannski svona, þetta bara ótrúlega erfið tímabiljónum þá skilja hann að við sleftu þessu Þetta fór svo ótrúlega erfið tímabili fyrir hann
Já, en þetta var ekki ákveðið fyrir að gifta sig, sko
Nei, nei, ég að tala bara ég er að tala sko, að gifta sig og að hann geta mætt í leikursundi, skil
Já.
Ég bara tala með ef allt hefur í blóma Það auðvelt að maður stundum með erfið tjómanni og maður ekki spila vel
En ég meina,
þú Það auðvelt stundum bara að skella sér
En ef við horfum þetta hinn með þú ert að bæta keflauglið sem bara drullu fínt Við erum allir samanlega það, þetta hörkulið sem getur unnið alla Og ef þið hefðu ekki unnaðan leik þá voruðu með þremur stöðum frá falli.
Já, 100%.
þetta alveg svona, þetta stór leikur.
Ég er algjörlega sammálaðir og hérna, þetta er fyrirlega tímasetning. En hérna, maður hefur náttúrulega heyrt að veist, Árni náttúrulega, jökullega fengið að halda áfram, einhvern veginn alltaf, veist, hann er alltaf ráðið að hætta, hérna, Árni.
Já, ok.
En, bara hætta í fótbolta
bara. Já, bara fara, þú veist, bara hérna, komið gott, en hann er einhvern veginn samfært með að vera áfram. Í hérna við stjörnunni þannig að kannski bara hugurinn að fara að leita mögulega annað sko það svona er ekki sem kemur eitthvað endilega á óvart sko ekki það Árni sé eitthvað gamall
en þá spyr ég bara þú veist Árni búin að eiga mjög erfitt tímabil fer hann og giftir sig og missir þessum leik fer í frí og Darri Bergmann kemur hann inn 25 ára gamall sem var að spila með augnabliki bara í fyrra Örugur í öllum sínum aðgjörðum segir Jón Þór Hauksson í viðtali eftir leik og eitthvað. Ég meina verður Darri bara ekki í markinu í næsta leik.
Ég myndi halda. Ég myndi giska það.
Já.
Og hérna bara ekki spurning. Og já, ég eins og segi en svo annað talandi um að vera á faraldsvæti að Danni Finns var ekki hóp aftur þarna.
Já.
Og hérna það allt í háaloftið þar skilst mér að ég veit ekki hvernig það var að vera þannig en Danni náttúrulega kom með yfirlýsingu að hann var ekki sáttur þarna og vildi fara og það bara tveir dagar eftir klukkanum.
Hvert geti Danni Finns?
Ég bara veit ekki, ég veit að var verið að gæla venni lengi deildin en svo lokaði glugginn þar náttúrulega undan glugganum í efstu deild
Geti hann ekki farið í liðfinu norðan?
Danni geti farið í öll lið held ég Ég held að Danni geti farið í öll lið og þú veist farið í byrjunum lið eða 12-13 maður eins og hann hefur spilað í samar
Já, en já, bara mjög áhugavert að og það bara mjög vont ef hann eitthvað að fara að festast inni að hljóta að hann lítur að geta að fengi sér lausa náttúrulega.
Já, ég meina að maður vona það en svo bara veit maður ekki hvernig það virkar og það meina sko að hann getur fyrir byrjunlið á þegar 12-13 bara. En hérna, já, það er spennandi að fylgjast með því
Spennandi að fylgjast með að förum upp á Skaga þar sem að Ía vinnur 2-0 sigur á móti Þór og bara Skaga menn miklu betri í þessum leik bara Já, þú veist bara fá miklu betri færi og miklu hættulegur í þessum leik og eru 1-0 yfir í hálfleik þar sem að Viktor Jónsson skorar hann úr vítaspyrnu, algjörlega hárréttu dómur hendi og hvað var ekki Fannar sem hann fekk
hendina á sig? Jú, minni það.
Og bara Þórsarar voru bara svona nokkuð sáttir við að vera bara 1-0 undir í hálfleik svona með að við færinni í þessum leik.
Já, og þeir áttu að fá annað vít. Í Skaginn var aðeins einn alveg kannski ég maður það ekki alveg en hérna
Æ,
það var að fyrir já og bara Skaginn voru bara betri í leiknum fengu betri færi þú veist Þórsara fengu tvö bara fín færi og þannig að sendirinn nýja í hjáðum sem að ég nú ekki hrifin af ég skal viðaukynna það hjá Þórsurum þannig að frammi Viktor þannig að já Viktor Dela Hoss
Bertomú
já hann mjög veist hann ekki hann hefur ekki heilla mig hann fær eitthvað færi og hérna fá eitthvað eitt viðbót, en annars var bara voðalega lítið að gerast og
Já, lítið að frétta fram á því hjá.
Já, og Skaginn bara tók hennar leik bara alla Skaginn og bara sildið þessu heim
Já, Erik Tobias Sandberg sem að skora hérna annað markið, hún að koma bóttanum hérna yfir línuna, að hún birkilegt ekkert alltof vel út hérna
Nei, við erum beint út í teginn, ég veit ekki hvað það sólinn hafði ferð í andlitaðanum eitthvað Það var hann alltaf beint í augunáðunum, hann verðum beint út í teginn og hann bara fylgir eftir og skora vel
Já, Florida Skaginn, Ía vinnur þannig leik 2-0 í ljótum fótboltaleik, vilja menn menna Og of ljótum að mati Sigga Höskvöld
Já, ég verða sko komin þetta því að þú mátt ekki fallið að grifi saman hversu pyrra þetta fótboltaleik að detti þetta væl Þetta lítur alltaf ofboðslega illa út Þegar sko tölfræðina, þú getur sagt, jú, Skaginn hérna sko, þú ferði svona mjög einfalda tölfræði þá ekki svo Þór hafi verið einhverjum styrlum færum.
Nei, engum.
Og ef að þú, og ég nú mikill Siggi Öllskjöldsmaður og hann og Eiður Ben hérna, þú ert í fullri vinnu við að þjála Þór Akurri þú veist nákvæmlega hvað þeir skæjum að bjóðu upp á í þessu leik. Völlurinn, þetta ekki þú frábæð fótbolti. Skæjum prófa að spila næstu 500 sendingramandi fram fyrir sumar og sköpuðu ekkert færi. Hann alveg búin að fatta það, þeir eru búin að fatta það hvað það sem virkar. Og Skæin þurfti ekki að senda nema einhverjar 150 sendingar leik, 148 sendingar og þeir eru bara með þeir eru með einhverjar 40 snertingar í teiknum og þeir eru með 5 stór færi og 3 önnur færi sem klúðra. Þannig að ég svona þú veist, ég átta mig ekki alveg á ég held að Siggi þegar hann vaknað og hann hugsa bara sjittur hvað var ég að spá því að hann það skynsamari, ég held hann að vera sagtur
sko. Nú segir bara, ég er hjartanlega samlæður og þegar ég sá þetta viðtölu Sigga í hérna, gær þá ég segi, æ Siggi, það svo lélegt þegar maður fyrir að gaggrina hitliðið ykkur neginn hvernig vera að spila og annað
Missir ástin á fótbolt að taka þátt í svona leik á. Var fyrirsögnin
Svo heyrði ég heyrði í Sigga í hérna, dag og hann sagði mér að hann hafi hringt í Lárus Orra Og svona hálpartin beðast hann afsökunar og útskýrt fyrir honum að hann meinti þetta ekki beint að skjóta skagan heldur bara hvernig leikurinn þróaðist. Mm. Og ég er ánægð með Sigga að vera hringt í Lárus að því að þetta bara lélegt eftir leiki en Siggi heyrði Lárus og útskýrði fyrir honum hvað hann var að meina og hann var að segja allavega núna í dag að hann var að meina hvernig leikurinn þróaðist að hann var óanægð með það og þá var þetta hundleiðilegu fótbolti sem að var bara í háloftunum en bæði við ég ógjöld ánægð með hvernig Lárus svaraði þessari spurningu þegar hann var borið undir hann hvað Siggi sagði hann sagði hvað hann að tala Hún með guð velkomin að spila fótbolta þegar hann vill sko. Það ekki svo við þetta að gera eitthvað. En Siggi var að tala að það var bara ekki hægt, þú veist, að spila fótbolta þarna grasi eins og það var og annað og þess hann vill meina að það var þannig. Þannig að ég ætla aðeins að taka upp hanska fyrir honum en ég hjartala samlægunni að þetta böggaði mér rosalega þetta viðtal.
Já, þetta truflaði mig því að þú veist þú að vera skjóta á leikstu andstæðinga. Það er þitt hlutverk að komast að eitthvað andstæðingar gerir. Þá ljóst að Skyin hefur verið að gera vel núna með því aðeins að breyta og Það, þó ég sé mikið fyrir að það ekki öll að fara að spila fótbolta sem Kári spilar Nei, og þessu grasi, þá spilar þú ekki einhvern samba bolta
og það ekki svo einkennismerki þósi einhvern samba fótbolti
sko. Nei, sko, þeir eru nú bara með eitthvað 220 sendingar sko, í leiknum ekki svo þeir hafa verið eitthvað að gjössan og dómar leikinn sko. Þannig ég held að þetta er kannski lút fótboltar ykkur en skjáminum gæti ekki mér
bara frábært fyrir að vinna þetta
og svo rándir stig
Mér langar hérna að nefna tvo leikmenn í skaganum sem að svona vert að nefna Styrmir Jóhann Ellertsson með djúpur á miðju þetta búin að vera í bakgrunum hjá þeim 18 ára gutti mjög að það bara flottur og bara áhæfur og leikmaður og sá hann einmitt live í sumar held ég í bakverðinum og var hrifin af honum hann var hrætt á djúpur á miðju, Lárus nefndi hann sérstaklega viðtal eftir leik, svo langum að nefna markmann hjá Akranesi, Árna Marino mér finnst hann vera að stimpla sig inn sem bara einn betri markmannum í deildinni
og það svolítið sýndi sig þegar hann datt út
þegar hann, já sko, Jónsson var ekkit lélugur
í alls ekki, ég ekki að segja það sko en bara Árni Marino
akkurat, hann er markmann nummer 1 hann er markmann nummer 1, búin að vera mjög flottur eftir hann kom tilbaka í þess að 2-3 leiki mm-hmm. að segja. Og að því að, þú veist, muni ekki byrjun á þegar hann komið fyrst upp og hann tók það Árna hérna og bara var að gera mjög stöku byrjun og svona það var fáið leikmenn snúum mjög mikið ég orðin mjög hrifin af Árna hérna Marino í markinu og hann varði að einu sinni mjög verð þarna og svo er hann bara drullu örgur út í teginn og annað vildi nefna þessa tvo en
Mér finnst gaman að sjá að það er svona þetta skaga miðja Skæin þú vilt sjá eitthvað koma upp úr starfinu líka þetta er Skæin alltaf búið að spandera mikið lið þetta er dyrt lið það þetta með Styrmi hérna, með Haukandra, með Steina Þorsteins og Gísla þú þarft alltaf að vera með eitthvað skaga identity í liðinu bara þú Skæin virkar ekki án þess að vera með þessa leikmann og ég held að skipta ótrúlega miklu máli því það hafa alltaf verið að leggja rosalan pening í þetta
Já, klálega og sko maður vissi náttúrulega þó þeir voru þarna búin að vinna hérna, Víkingja til við Káa og svo unnuðu Breiðablik auðvitað var þetta ekkert orðið besta liði heimi þú veist, og þú veist ég við nefndi þetta í síðasta þætti bara að verðum samt að chilla aðeins hérna sko þú veist, þeir eru ennþá þarna við botnin sko auðvitað eru svona leikir eftir hjá Þór og þetta er helvítið sparata þó þau séu búin að fá okkur styrkingar og annað en þóssara eru að mínum að þetta er ennþá líklegasta liði til að falla þessari deild
já.
Þú veist, mér er eiginlega bara sama um þessar styrkingar sem eru fá þeir eru líklegasta liði til að falla og það sorglega er að hitt akkurra liði líklegasta liði til að falla með þeim eins og það er en þú veist, það er bara áfram gakk
Þú ert að leggja til sammenningu
Já, IBA, sagður það en Skæin er bara komið upp í núna sjötta seti og þetta er svo fyndi hvað þetta er fljótt að breyta, þú veist núna eru þeir ekki búin að tapa í þremur röð. Þú veist, við vorum búin að kalla eftir bara skiptum þjálfara fyrir ekkert svo löngu hjá Skaganum. Mm-hmm. Og fullt af Skagamennu voru bara komnir á það að það þyrfti að fá einhvern annan þjálfara. Af því að þessi, svo tölum við að sem boltan sem að spila og annað, með við leikmuna sem þau fengu, þá hefði maður nú haldið eða rætt að geta að spila það eins. Svona ef maður bjóst við að myndi spila öðru sem boltan, þetta er saman bara með FH, þú þarf bara að vinna svo. Þú veist, með Gísla Eyjólfs, Guðma Tóta, gæðan á miðin og annað, mm-hmm. en þú þarf bara að vinna. Og hérna, og já, og þeir eru farin að gera það aftur núna og bara í hérna gríðarlega mikilvægan leik.
Þessi völlur sem ekki bólur, þú þarft að fara að gera
eitthvað. Ég er ekki að fara í gera eitthvað.
Já, ég þeir ljóta að fara í gera eitthvað, sem þetta er náttúrulega ekki tækt. Sko. Völlurinn er henni mjög fínn aðeins að fara að hausta því þá er hann aðeins harðar aðeins bara liggur skopa boltningi, sko. Þannig ég held að sé bara ágætt að fara að huga því. Mm. En
Gummi Tóta náttúrulega meiðist snemma leiks einhver tóknun í honum og Lárus Orri hann tók að bara sig að hann hefði einhvern veginn svona ítt á hann að spila þennan leik og hann hefði með því að Gummi Tóta er ekki að fara að spila næstu leiki með Skagan.
Nei, og það er bara, þú veist, og er örugglega rétt hjá Lárusi að menn eru svolítið getnir á það að fara á snemma staði í þessari deild og ég veit að Blika brendur sá því með Anton Loga um daginn.
Já.
Sett hann og snemma inn og hann er búinn að glíma með meiðslin núna og Þannig að þú veist, með vera skynsamur í þessu, það því að þetta er löng til, þú veist, það er ennþá 10 leikir eftir,
já,
það er 9 leikir eftir.
Já, það er svolítið. Mm. Eruðu næsta umferð, 19. umferðin, hún er spiluð...
Má ég segja þetta, sem ég gleyta að segja í víkingslegum?
Já.
Að það komið rosalega óvart þegar ég fór að kaupa mér hamborgari, sem ég hjælt þessi hamborgara í fyrsta skipti í sumar og hann var virkilega góður, rosa það. Sá sem að afgreiti með hamborgaran á víkingsöllinu var Bjarni Ólafur Eiríksson.
Já.
Það fannst mér skemmtilegt. Ég sagði hvað í óskúbunum ert þú að gera hérna?
Býrifossvegi.
Ég veit það. Hann sagði að maður er bara á mörgum stöðum.
Ég ætla að voru að meina Hallur Hallsson Keiko hefði ágreitið. Mér finnst það miklu skellir þess að.
Já, það hefði verið rosalegt.
Það hefði verið svakalegt. Þeir eru þá laugardaginn. Þá er Þóra að fara að mæta í Keflavík á Vísvellinum fyrir norðan. Á sunnudeginum er þessan þríleikir á sama tíma. KR Breiðablik á meistaravöllum FH Víkingur á Kaplakrikavelli og IPVF IA á Hásteinsvelli. Mm-hmm. Væri nú alveg til í að segja á KR eða fóleikinn svona farðan út úr hinu þannig að maður getur hóstað á báða, býðum og sjáum. Mánudagur Valur Káa á Hlíðarenda og svo 1915 fram stjörnan á Lampagavellir.
Ég er mjög ánægður við sem komin í ágúst og það styrst í hérna, skólabyrjun og framhaldsskólar og komist í rútinu. Mm. Því mér fannst alveg leiðinlegt að sjá hérna mætinguna núna undir lok júli.
Yeah.
Og júli og hérna því að stemningin þú vilt hafa fólk á vellinu. Ég myndi að framkáir hefði verið nefnstum í mestu fríjónum. Mm. Það hefði munað þvílítum mætinguna.
Núna erum við komin að gerðugras, ég er bara að fara ná því að það ég vera smá frí í júli á deildinni.
Þó var ekki nema 2 vikur, því að þú veist, það er erfitt fyrir liðin að fá okkur alltaf vinni í kringum sem leiki og annað og ég er ekki að tala fyrir leikmenn, sko, ég er bara alveg að tala fyrir að fólk mæta völlin.
Akkurat.
Því að það er, við sáum bara í dag í framkáir, stemninguna þegar að fólk er að mæta völlin, mm-hmm. bara fyrir mig að horfa þess heim í sjónvarpinu að fara á þetta bara muna svo miklu mm-hmm. og við megum ekki við því að eitthvað svona toppleikir, endin í einhverju sumafrí strassli það sem mæti einhverju örf og sáli, sko.
Þetta var eins og að vera á kallakost tónleikum þegar maður satt hann fyrir neða miðjuna á framkáir.
Já.
Það er stórkost að hlusta og þeir sem eru á móti því að banna trommur eða bara fara á eitt stemningskáarleik og heyra svo í mér.
Ég er svo ánægð með að, eins og ég maður að segja með hérna stuðin sem hann upp KR að meðlættur er svona 59 ár.
Akkurat.
Ég er að elska það. Það er bara eitthvað skrifstókall bíl, þetta nýri sörlaskjóli sem er bara að syngja fulli, ég verði því ekki, ég er algjörlega elska það, alltaf saman efst og þetta er blanda líka. Það er eitthvað 2-3 ár hérna, konlega þetta er eitthvað blandar geggjar hópur, ég er aðtáðandi.
Já, já, og svo ég svona vissum lögum og vissum tilöfnum þá taka allir undir, allir gáður
ykkur. Virkilega velgjast.
Já, mikið stemming þar eru lengjudeildin, það er heilumferð á 15. kvöldi fyrir aðtáðandur lengjudeildarinnar. Við erum að tala það að vestramenn, þeir eru að fara að taka móti íeringum á Kerasisvellinum, ægismenn og völsungar eru að fara að mætast 2 neðstu lið deildarinnar. Völsungur náttúrulega með hörku öflugan sigur á móti Háká í síðustu umferð. Grindavík og Þróttur mætast á Stakkavíkuvelli, Háká og Leiknir í Kórnum. Fylkir mætir toppliði Afturheldingar í Árbænum, liðin sem að mætist náttúrulega undanúrslitu Mjólkurbikarsins mm-hmm. og svo er það gróttumenn, feskir gróttumenn að mæta njarðvíkingum og njarðvíkingar og flottu skriði skyndilega bara komnur upp í fjórða sæti deildarinnar.
Er þetta ekki bara nákvæmlega sem við höfum verið að tala um að þetta er bara mjög svipu uppskrift að þegar að Davíð Smári var með vestra. Byrjuðu rólega, svo endaðir einhvern veginn í fjórða sæti, fara í þetta playoffs, það er bara nelt fyrir og bara, þeir eru til alls líklegur, ég er alveg viss um að að Þróttur og Fylkir, mér finnst afturlending vera með besta liði, en það er svo erfitt að segja þess að deilda því hún sveiplast svolítið stundum og stundum kom skrítin úrslit mér veist afturlending vera með besta liðið og ég veist sem að Þróttur og Fylkir vilja korað með þetta Njarvík.
Nei, ég er ekki að samla því eina sem getur törbla afturlending er þessi byggarúrslitaleikur Þróttur og Fylkir finnst mér svona standa upp úr þessum tveimur liðum langlíklust að fara upp mér finnst hins að mjög merkilegt ef ég grindingur höfði áhyggjur því að ég er bara að sjá núna einhverja þráfyrleik með völsungi og ég þessi spænski þjálfari sem kom inn það verður mjög áhört að fylgjast með ef að völsungu fellur, hvert hann fer
hann vill fara í stærra lið í Íslandi
já, ég geti sagt þér að staðast, ef ég væri eitthvað þessi liðumanda sem er að skoði þjálfaraskipti eins og ég nefndi það nú einn daginn hérna fyrir hérna ég held að það gæti eitthvað gest jafnvel bara að káa sig jafnvel búa velta þessum mjölga fyrir sér því að ef þú horfir að Völsung spila með fulli virðingu verið leikmenn og Völsungs þá er það ekki lengi til drópur en þetta þeir eru búin að gera eða ótrá hlut eftir að tók við og við erum ekki að tala þeir ekki bara vinna 15 röð en þú eru áttaðið hvað með í höndanum og þeir vinna háka á helgina þeir spiluðu Þrótt út daginn eða þeir hafði svona tvo þeirra á meira gæði leikmenn þeir hefðu að geta sært Þrótt þannig að það augljóst, ég hef trúið því að þessi gaur ef að völsungufellur, hann verði ekki hann verði komin í stærra starf hér heima
og það var bara gott viðtalið hann um daginn þess að mann verði mynd að tala um það bara, maður sér það, hann gríðarlega svona metnaðafullur og mikill hugsuður og mikill að pæla sko. þessi ágæti spánveri hann heitir
Borja
En þú nefnir hann að bíkurúsleikin
Borja Iglesias
Deildin klárast fyrir bíkurúsleikin Það er undanúsleikin eru sikkur með við bíkurúsleikin Þannig að það er eins gott afturlíku vinn í deildin Þannig að það sé káði síðu vesinni
Já,
það er 9. 11. og 13. Og þarna 11. er umferði þarna er bíkurúsleikur
Far í bíkurúsleik, þú ert alltaf svona Þetta er kunst fyrir Magga að halda mönnum með efnið Og hérna En þú veist, maður sá það daginn á móti hérna, markmaðurinn í toppleiknum móti Þrótti hann lenti í alveg verulega vandræðum ofpeppaður eftir byggarleikin
Arnaldaði
var í rosalegu brassi í þeim leik og hérna en lengi deildin, bara eins og besteldin þetta er ríkilega skemmtileg deild en eins og stæðin dag þá svona, eru þessir fimm líklegustu lið sem hann talaði um vantæðilega bara vestra aðna þetta er lafði aldrei svona gefið hvað lið eru aðna en ég hefði þessi grindigingur þetta grindigingur er búin að þannig sé ekkit alls læmir, ég meni horror og markartölinu að mér er búin að vera þokkalegir jafnvelin frá ofan eins og ég er minnýtustig ef að Völsungur á sér eftir heima og ég Völsungur gæti liðin fyrir að vinna grinda ekki fyrir að vinna tóleikilt að Bergsjófalli það ljóst þannig að ég hefði smá ekki
það ég þetta var engastuð á þessu fína mánudagskvöldi bara takk hjarlega fyrir samvendina í kvöldstrákar og
frökar.
Síðar